Jakého máte někdo něco? Ano?
Já jsem nějaký přednášky o tom viděl a pochopil jsem, že je to jako myšlenka, že kanálku kapitalismu se nedá dostat politickou cestou, ale ta otázka jako zní, jestli to je vlastně jenom takhle jako jednoduchá jedna věc, anebo jestli v tom pojmu kanálku je vlastně i víc sestřáka metodika a víc jako
To je vlastně skvělá otázka. Ano, je to výrazně obsáhlejší. Navíc anarchoagorismus, já ho sice vnímám jako součást nebo proud anarchokapitalismu, ale existuje i spousta anarchoagoristů, kteří se za anarchokapitalisty nepovažují. Čili někteří říkají, že je to anarchistický centrismus. Jinými slovy, možná je to propojení anarchoindividualistů a anarchokolektivistů. Jedná se o přístup ke svobodě od spoda a ne ze zhora. Zahrnuje to, řekněme, i sdružování lidí do dobrovolných skupin a dobrovolné interakce. A nejde jenom o to, že to není politická cesta, ale jde o to, že to není ani nějaká, řekněme, revoluční cesta. Byť pojem agorismus původně použil Samuel Edward Conkin III., což byl vlastně anarchista, který se vymezoval nějakým způsobem proti anarchokapitalismu a vymezoval se proti určitému typu anarchokapitalismu, toho politického, čili on hodně kritizoval tehdy libertariánskou stranu ve Spojených státech. A on napsal manifest, ve kterém v podstatě mluví o revoluci. A když si přečtete ten manifest, tak je to, tak vám to může na první pohled, zejména když to budete číst pocitově a ne jako dopodrobná, tak vám to může připadat možná i v rozporu s tím, o čem často mluvím já, protože já často mluvím o tom, že revoluce nikam nevede, mluvím o míru milovnosti, mluvím o nějaký postupný změně. A když si přečtete tu jeho knížku, tak tam najdete slova jako revoluce, najdete tam řekněme nějaký bojovnější jazyk, než jsem většinou zvyklý používat já. Na druhou stranu, když se potom podíváte, co on tím přesně myslí a přečtete to skutečně důkladně, tak zjistíte, že se jedná o nějaké používání slov, který třeba já bych nevolil, ale on tím myslel něco podobného, podle mě, aspoň já si to myslím, jako já jenom to nazýval jinak. Což znamená, že pro něj třeba revoluce, na co hodně upozorňoval, bylo, aby nezačala tím, že nějací anarchisté jakýmkoliv způsobem zaútočí na stát. On říká, prostě nepoužívejte útoční násilí, nesnažte se někoho svrhnout, nesnažte se někoho... Dobrý den. Nesnažte se na někoho útočit, nebo něco takového. On vlastně mluví o tom, že ti anarchisti si hledí svýho, mluví o nějaký cestě černého trhu, o nějaký cestě právě toho združování se do těch agor a o postupném vyignorování toho státu. Čili není to jenom o tom, že ta cesta není politická, ale je to taky o tom, co ta cesta je. Takže on říká, politikou se ke svobodě nedostaneme a říká, dostaneme se tam tím, že budeme ten stát ignorovat a že se budeme společně podporovat v tom, jakým způsobem ten stát ignorovat, rozvíjet černý trh, paralelní ekonomiku, paralelní struktury, on to nazýval antiekonomika, což je podle mě taky nešťastně zvolený termín. Každopádně mluvil o to, co tím myslel, byl zejména černý trh a mluvil o propojování té anarchoagoristické teorie s těma lidma, kteří už jí třeba nějakým způsobem žijou, třeba v rámci toho černého trhu a podobně. A vlastně popisoval, jakým způsobem se k té svobodě dostat. Čili anarchoagorismus, jako podle mě, já bych ho označil sám za sebe jako proud anarchokapitalismu, ale musím říct, že existují anarchoagoristi, kteří se nepovažují za anarchokapitalisty. A zároveň to, co ale všechny spojuje, je právě ta cesta. Nechceme nikomu vládnout, nechceme se dostávat ke svobodě přes volby, přes politický úsilí a podobně. Chceme ten stát prostě, řekněme, vyignorovat a maximálně se bránit, pokud by útočil, bránit se třeba kolektivně, ale nikdy neútočit a vlastně to, co dělat, je žít si to svoje, žít si to, co potřebujeme, a nenechat se od toho tím státem jako odradit nebo zvyklat nebo zdolat. Já nevím, jestli tohle to je dostatečně pochopitelný.
Takže knížka, co teda popisuje z detailu.
Ano. Je to manifest od Samuela Edwarda Konkina III., který si má zkrátku SEC 3, tak se podepisoval. A je to ten manifest, ale jak říkám, za mě ten manifest je psaný poměrně nešťastným jazykem, ale třeba vám bude sedět. Jo? Pokud jste větší ranaři, nebo pokud máte spíš chuť praštit pěstí do stolu, tak si myslím, že ten jazyk vám může sedět. Mně třeba nesedí a spoustu těch věcí bych formuloval jinak. Na druhou stranu je podle mě důležitý to číst nejenom pocitově, ne mezi řádky. Je podle mě důležitý opravdu jako celý ten text přečíst a nevynechávat z něj nějaký části. Protože když to člověk jako prolítne a řekne si, já si to prolistuju, tak tam najde revoluce, najde tam antiekonomika, najde tam odpor a podobně. A myslím si, že řada lidí z toho může potom pochopit, jako tak běžte obsadit Kapitol nebo zapálit Pražský hrad nebo něco takového. Ale tohle to tam není a já jsem si docela jistý, že nic takového v tom textu není ani naznačeno. Jenom je tam použitý jazyk, který by tak šlo pochopit při letmým pročtení. Na druhou stranu jsou tam pasáže, ve kterých je naprosto jednoznačně napsáno, že jako neútočte, nepoužívejte útočný násilí, maximálně se jenom braňte. Je to tam hodně zdůrazňováno. Na druhou stranu, na začátku se tam píše o revoluci, takže pod tím si spousta lidí představí něco jiného. Takže ano, existuje o tom knížka a je podle mě potřeba ji číst podrobně. Přičemž moje osobní pojetí anarchoagorismu je primárně o nějaký, řekněme, neposlušnosti, která s tím za mě šíleně moc souvisí, protože osobně se domnívám, že poslušnost je jedním z největších problémů naší společnosti, který tady máme, protože když se podíváme na to, co se v historii lidstva stalo nejhoršího a co má na svědomí nejvíc mrtvých, tak spousta lidí řekne nacismus, komunismus, války a podobně. Ale všechny tyhle ty ideologie by byly v podstatě bezzubí, kdyby nebylo tolik poslušných lidí, kteří jdou a vykonávají rozkazy svých vůdců. A myslím si, že to hodně souvisí i s tím, jakým způsobem jsme vzdělávání. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, že vlastně, když se podíváme do společnosti, tak už od školy se učíme poslouchat. Často rodiče jsou hrdí na tohle, to dítě už umí poslouchat. A já si myslím, že to nejhorší, co můžeme dětem udělat, je naučit je poslouchat. A protože je podle mě iluzorní představa, že to dítě bude skvěle umět poslouchat jako malý a potom úderem 18. narozenin se z něj stane zodpovědný autonomní člověk. Myslím si, že záží v jakém prostředí a jakým způsobem vyrůstá. A tím, že se učíme poslouchat nebo že někoho učíme poslouchat, tak potom ty rodiče nebo učitelé snadno nahradí úředník, politik nebo nějaký generál, který dává rozkazy. A potom my se můžeme divit, kolik zlýho napáchá, já nevím, prostě nějaký sériový vrah nebo něco takového. Ale i ty sériový vrazy, ty nejvíc, jako, který byly nejproduktivnější v té svý činnosti, tak zabili třeba velký desítky nebo malý stovky lidí. Ale kolik zabili nepsychopatický, v podstatě normální lidi, kteří jenom poslouchali rozkazy. To potom ušlo do jako velkých milionů. A vlastně, když se podíváme na to, na historii celého lidstva, tak si myslím, že my často svalujeme tu odpovědnost na to, jako podívejte se, oni poslouchali vůdce, on je zblbnul Hitler. Jo? Já si nemyslím, že třeba Třetí říše fungovala na tom principu, že Hitler zmanipuloval davy. To byla společná práce. Oni potřebovali nějakého vůdce, oni potřebovali někoho, koho budou poslouchat. A on samozřejmě nebyl sám. Bylo to spousta lidí jinde, kteří potřebovali nějaký své vůdce, kteří budou poslouchat. A tím se buduje nějaká hierarchie, nějaký kult. A z toho potom pramení ty nebezpečí. A to, jaká je k tomu použitá ideologie, je za mě, nechci říct nepodstatný, ale možná v tomhletom smyslu vedlejší. Protože v momentě, kdy nebudete ochotni sejmout svoji odpovědnost a předat ji na někoho jiného, tak jste potom podle mě proti tomu imunní i v případě, bez ohledu na to, jaká ideologie to bude. A prostě přijde mi, že ten základ všeho je, aby ten člověk nedělal něco, s čím on sám nesouhlasí a že nemůže sejmout odpovědnost za sebe a svých činů. Jako často říkáme prostě dobře, tak ten voják za nic nemůže, protože to dostal rozkazem. Na druhou stranu je otázka, jak se tam vzal, jestli tam náhodou nebyl dobrovolně, jestli náhodou nevstoupil do nějaké armády s tím rizikem, že může dostávat rozkazy podobného typu. A pak je samozřejmě někdy těžký z ní odejít a samozřejmě někdy to ani nebylo dobrovolně, což jsou samozřejmě relevantní okolnosti. A na druhou stranu si myslím, že právě to, k čemu jsme vychovávaní, tím, že jsme vychovávaní prostě poslouchat, jsme vychovávaní v podřízený roli, už ty školy jsme v podřízený roli, že? Tak nás to potom nějakým způsobem předurčuje k tomu, že jsme zvyklí na to být v podřízený roli a nějaký ty rozkazy očekávat. A z tohohle toho si myslím, že pramení většina těch fakt závažných problémů, které jsou ve společnosti. A ten anarchoagorismus je podle mě nějakým způsobem odpověď na to. Je to něco, co nás vede k decentralizaci a co nás hlavně vede taky k tomu. Kdo z vás je tady obeznámený s rakouskou ekonomickou školou, s rakouskou ekonomií? Jo, jenom pár. Tak pro vás. Vy, co jste se přihlásili, tak asi víte, proč selhává centrální plánování. Proč centrální plánování prostě není funkční. A je šíleně zajímavý, že spousta lidí, kteří chápe, že selhává centrální plánování ve výrobě toaletního papíru a podobných věcech, tak mají stejně pocit, že by dokázali politicky centrálně plánovat tu společnost tak, aby ji osvobodili. Aby se z velkého státu stal malý stát. A já si myslím, že úkol udělat z velkého státu malý stát je výrazně komplikovanější než vyrobit toaleťák. A to centrální plánování selhává i u toho toaleťáku. A nevěřím tomu, že může přijít nějaký osvícený politik, který by dokázal konzistentně zmenšovat stát a osvobozovat nás. Můžeš tak poprosit o zavření dveří. Děkuji. Kdokoliv máte k tomu něco? Chcete se na něco zeptat nebo s něčím nesouhlasit?
Tam nevidím tu paralelu, protože u centrální plánování tam jde o ty ceny, ale jako u tvorbě legislativy tam ceny neexistují, tak mi přijde, že ten příklad se nedá použít. Že to se lže z jiných důvodů, ale není to ten stejný důvod, proč se lhává centrální plánování.
No to centrální plánování, právě ty ceny tam chybějí, že jo?
No jasně.
No ano, ale to znamená, že jsem slepej, protože nemám preference lidí jako centrální plánovač. No ale ten problém s těma změnama státu je ten stejný. Já jsem podobně slepej.
Tak pokud je cíl deregulace... Tak... Mm-hmm.
No jasně, ale ten cíl není jenom deregulace. Ten cíl je deregulace taková, abych se udržel třeba u politické moci. Ten cíl není jenom deregulace. Já nemůžu zrušit stát ze dne na den ani za jedno volební období. Už třeba proto, že největší položka státního rozpočtu je důchodový systém. A já prostě nemůžu z ničeho než škrtnout důchody. Jo? Není to možný, není to průchozí a i kdybych to udělal, tak okamžitě při dalších volbách ztratím ten mandát. Jo? Protože prostě v momentě, kdy jako teďka řeknu důchodci, už nebudete dostávat peníze, tak je to velký problém. A já neříkám, že cílem by... Já neříkám, že není fakt dobrý... Jakože problém státu je, že nás zadlužil o dvě generace. Kvůli těm důchodům. Místo toho, aby si každý člověk spořil na svůj důchod, případně aby pomáhali děti se spořením na důchod a podobně, tak každý člověk vlastně je tady ten průběžný důchodový systém, že teďka ten kdo je teď produktivní, živí ty důchodce a očekává, že až on bude důchodce, tak ho budou živit ty další produktivní. Což znamená, že se tam vlastně vytvořil nějaký dluh. A já neříkám, že by nebylo ideální a že by nebyl dobrý cíl se vrátit k tomu, aby se každý staral o svoje zajištění na stáří. To by bylo fakt fajn. Jenomže to prostě nejde udělat během jednoho volebního období. Což znamená, že já nemůžu jenom prostě seškrtat všechny zákony z ničeho nic. Protože jako, i kdybych teďka měl ústavní většinu, kdybych teď získal ústavní většinu a udělal bych to, že bych seškrtal všechny zákony. U nějakých bych, myslím, mohl bez toho, aby to byl nějaký průser. Třeba myslím si, že můžu vzít celý zákoník práce a zahodit ho do koše. Ale to je můj odhad, nemám to nějak ověřený. A říct prostě, tady je zákonník práce, můžete ho používat jako doporučení a nemusíte se jim řídit. A nějaký takovýhle zákon ještě budou. Ale kdybych vzal úplně komplet všechny zákony a zahodil je do koše, tak ty lidi nebudou vědět, co mají dělat a vznikne spousta problémů, které já nebudu umět řešit v tu chvíli. Ne proto, že bych je způsobil, on je způsobil ten stát, ale já na ně nemám řešení, protože ta situace se vlivem působení toho státu dostala do něčeho, co je neudržitelný a na co jsou ty lidi zvyklí. Takže já nemám vlastně možnost jen tak deregulovat, tak, abych se udržel u moci díl než jedno období. A tam podle mě narážím na ten problém, že neznám ty preference těch lidí.
Já tam teda nevím, že nevím ty preference lidí a ještě bych řekl, že i ta snaha, nebo že to nemusí být jako najednou, že to může být postupně a nějakou snahu, nějaký částečný krok by považoval za pozitivní.
No ano, ale tím, že nemám ty ceny a tím, že nevím, jak získávat preference lidí, protože mám tam tu slepotu toho centrálního plánovače.
Tak ta preference, pokud jsem jako lista, tak by třeba mohla být regulace nebo třeba úroveň jako negativní práva a dál to neřeším, ale jako všechny ty aktivní práva třeba bych jako se dal.
No jasně, a tak začnu tím, že škrtnu důchod a řeknu, teďka snižuju daně o půlku a důchody nebudou. Co se stane? Příští volební období mě vystřídá někdo, kdo řekne, že zvýším důchody ještě oproti té minulé hladině. To, jakože neumím si představit žádný jiný, jako řeknu negativní práva, dobře, tak prostě rušíme důchody příští rok a co bude výsledkem?
Možná jsme se řekli na blbosti, já myslím, že to, že neznám ty preference, vlastně to není ten argument, ty argumenty jsou jiný a proto to selhává, ale není to to, že neznám ty preference, protože vlastně znám a ten cíl je dosáhnout deregulace.
To jsou moje preference, já můžu znát své preference, ale neznám preference těch lidí. Já potřebuji jejich hlasy. Já se potřebuji udržet u moci ještě nějakou dobu. A já nevím, kde začít. Nevím, kde začít se seškrtáním státu. Respektive nevím, kde začít tak, aby to nebyl průser. Ne proto, že by nefungoval volný trh, on by volný trh fungoval, ale s tím, jak moc je teď stát prorostlý úplně všim a kolik procesů ve společnosti je navázaný na státní zákony, tak já nevím, co se stane, když nějaký z těch zákonů zruším, protože neznám ty decentralizované informace. Jo? Stát má zákony na všechno možné. Stát má zákony na to, jaký mají být hygienické normy, stát má zákony na to, jak mají vypadat pracovní smlouvy, stát má zákony na to, jak mají vypadat B2B smlouvy, stát má zákon na to, jak mají vypadat B2C smlouvy, stát má zákony na úplně všechno. A spousta procesů ve společnosti se opírá o ty zákony. A já, když zruším nějaký zákon, tak nevím, který procesy v té společnosti to přesně ovlivní. Což znamená, že to musím dělat šíleně moc pozvolna. A to je vlastně ta role toho centrálního plánovače. A já jsem do nějaký míry slepej, protože nevím, který všechny procesy jsou navázané na který zákony.
A teď jak jsi říkal, že centrální zrušení státu není řešení, tak já bych rád dosvěděl vaše myšlenky na tom, jak jednotlivec může začít být independent od státu.
Myslím si, že na tohle to neexistuje univerzální rada pro všechny lidi, protože každý má svoji komparativní výhodu někde jinde. Což znamená, že záleží na tom, jaký je váš život, co děláte a co umíte, a zase začít zamýšlet nad tím, jakým způsobem se od toho státu můžete osvobodit, odstřihnout. Existují nějaké, řekněme, kroky, které může udělat víceméně každý. Jsou to drobné kroky, ale je to prostě nějaký začátek. Všichni můžete třeba, já nevím, začít šifrovat svoje data, komunikovat šifrovaně. Všichni můžete začít nějakým způsobem fungovat šedý ekonomice tak moc, jak je to možný. Všichni můžete jít ostatním příkladem v tom, jak byste chtěli, aby se chovali oni. Všichni můžete začít testovat hranice porušování zákonu. Já jsem nedávno, asi v polovině září, a teďka v neděli o tom vyjde video, na který se budete moct podívat, ono ani nemůže být na YouTube, protože je to v rozporu s podmínkama. Já jsem dělal nějakou akci, v rámci které jsem porušoval platný zákony České republiky s cílem poukázat na zločiny bez oběti. Porušil jsem na zákony v součtu za víc než 8 let vězení a víc než 1 000 000 pokuty. Bylo na tom vlastně zajímavé to, že jsem nikomu tam neublížil. Celou tu dobu jsem neudělal nic proti nikomu, nezasáhnul jsem do ničího majetku a přesto jsem porušil spoustu zákonů. tohle je třeba moje cesta, jak hledat, kde je ta hranice, protože si myslím, že je mnohem dál, než v jaký iluzi žijeme. Ale to neznamená, že je to to, co můžete, nebo musíte, nebo byste měli dělat vy. Je to na každém, aby si našel tu svoji cestu. A myslím si, že ten základ je začít u sebe a začít od malých krůčků a nesnažit se plánovat nejenom celou společnost, ale ani svůj život nějak Bůh ví, jak moc dopředu. Což znamená, že vy můžete začít pomalu, můžete začít přesně od té, řekněme, šedý ekonomiky, od nějaký šifrované komunikace, od toho, pokud máte děti, tak nevychovávat ty děti k poslušnosti, pracovat si na vlastní poslušnosti, co všechno dělám pro to, abych se někomu zavděčil, co všechno dělám pro to, že mě k tomu někdo nutí, co všechno dělám ze strachu a co všechno dělám třeba ale taky z rebelie, abych jenom něčemu slepě vzdoroval. A je to vlastně nějaká mravenčí práce, je to něco, na čem může každý začít nějakým způsobem pracovat a typu, že je nejlepší to začít dělat v tom, co vás stejně baví. Což znamená, že já nevím, mě třeba baví dělat videa a diskutovat s lidma. Tak to dělám na tomhletom poli. Pokud vás bude bavit, já nevím, můžete třeba dělat nějakou práci, tak můžete i v této práci najednou zjišťovat dobrý. Tak já třeba dokážu poskytovat lidem služby bez toho, abych se řídil nějakýma nařízeníma státu, ať už z hlediska odvodů, nebo z hlediska, já nevím, nějakých platných regulací a norem. Můžete to dělat buď potají, nebo o tom můžete veřejně mluvit. Můžete k tomu inspirovat další lidi. A já vlastně nevím, jaký je váš život, což znamená, že vám nedokážu říct nějakou univerzální radu, co s tím dělat. Ale myslím si, že ten základ je o tom začít přemýšlet a začít to mít v aktivní paměti. Ono podle mě nejde se naučit, co je ta neposlušnost. Ta neposlušnost, o který mluvíme, následovat sám sebe. A ty neposlušnosti podle mě se nejde naučit tím, že za někým přijdu a on mi řekne, tohle to mám dělat a já půjdu a udělám to a očkotnu si to. A tímhle tím způsobem právě fungují ty nesvobodné struktury, že prostě lidi dávají rozkazy dalším lidem a ty to prostě dělají. Tohle, o čem mluvíme, opak. Což znamená nějakým způsobem začít od sebe a chce to věnovat tomu nějaký čas, nějaký úsilí, nějakou vnitřní sílu a není to jednoduchý. Zejména to vyžaduje o tom nějakým způsobem přemýšlet. A je to podobný, jako kdyby jste se prostě zeptali, já nevím, chtěl bych žít zdravě a co pro to mám udělat. A já teď nevím, jestli to, co potřebujete změnit, je jídelníček, nebo víc cvičit, nebo víc pohybu, nebo víc spánku, nebo něco takového. Může to být šíleně moc věcí. Ale nějaká z nich to nejspíš bude. A když něčím začnete si o tom číst, začnete si o tom něco zjišťovat, tak potom se vám začnou otevírat nové možnosti. A můžete se dávat dohromady s dalšíma lidma, kteří smýšlejí podobně, můžete s nimi o tom mluvit. A už teď se to děje, vzniká spousta anarchistických společenstev, který spolu sdílejí svoje know-how, který spolu fungují, který spolu něco dělají. Já nevím, můžete se přidat ke Students of Liberty třeba, ty sice nejsou úplně anarchistický sdružení, ale je tam spousta anarchistů taky. A dělají něco zase svýho, co jim dává smysl ke svobodě. A těch cest je fakt hodně a já vám nemůžu říct, která z nich je ta vaše. A pokud o to máte zájem, je potřeba ji najít. A myslím si, že to první je začít přemýšlet o tom, co vlastně chci a co mě od toho drží a jak jít za svým, řekněme, cílem nebo snem. Dává tahle ta odpověď smysl?
Já jsem spíš ptal na to, jak teoreticky v našem algoritmu funguje ten pojem, že jednotlivec začíná být independent od státu. A mě taky zajímá, jak náš algoritmus vnímá tu šedou ekonomiku. Přesně.
Jo.
V současné době, co ta šedá ekonomika se představuje?
Šedá ekonomika znamená, že obchodujete a to mimo dosah státu, což znamená, že to třeba nedaníte, neřídíte se regulacema a obchodujete prostě s lidma, kteří to mají nastavení stejně jako vy. A ta šedá ekonomika, pak může být jako černá ekonomika, že děláte nějaké vyloženě ještě ilegální věci a ta šedá ekonomika, že děláte věci, které by byly jinak legální, ale například to nedaníte. To je asi tak ten jako nejjednodušší příklad. Ale těch příkladů je samozřejmě víc, protože vy můžete vytvářet i nějaký třeba společenství lidí, kteří mají nějakým způsobem podobně nastavené myšlení a kteří se v tom vzájemně podporují a kteří společně něco budují. Někteří Jako znám lidi, kteří tohle dělají třeba spíš v online prostoru, znám lidi, kteří tohle dělají v nějakém offline prostoru, znám lidi, kteří třeba mají nějaké svoje třeba soběstačné skupiny. To třeba vůbec není pro mě. Jo. To záleží vždycky na každém, co si vybere. Takže jako těch způsobů je fakt hodně a pro někoho ta stejná věc může znamenat dělat rozhovory a dávat je na internet a žít technologickým životě. Pro někoho ta stejná věc může znamenat jít někam do lesa a tam mít prostě nějakou komunitu lidí, co tam žijou v chaloupkách a něco si pěstujou. Jo. A pro někoho to nemusí znamenat ani jedno z toho. Jo, pro mě třeba moje agora, abych tak řekl, je Ježek bez klece, což je škola, kde působím, kde učím a kde vlastně fungujeme s dětskama jako se sobě rovnejma. Není tam nějaká hierarchie, že by ti učitelé říkali těm dětem, co mají dělat. A prostě tohle je můj způsob, jak tuhle tu věc uvádět do praxe. Ale proč? Protože mě baví dělat tohle, mě vždycky bavilo učit a našel jsem si to svoje v tom, co mě bavilo. Samozřejmě, pokud vy nemáte žádný vztah k dětem nebo k učení nebo k sebeřízení, tak je blbost, abyste jako šli tímhle tím směrem, protože záleží, co je toto vaše. A třeba pro mě je tohle, co mě naplňuje a co mi dává smysl, že jsem v nějakém každodenním kontaktu s dětma, který nikdo neřídí, který nikdo nevede a který nejsou poslušný. A s kterýma mluvíme o nejrůznějších tématech a s kterýma řešíme různý životní situace, problémy a podobně. A oni vlastně nemají potom potřebu nějakého vedení nebo nějakého lídra nebo nějakého politika, protože z nich vyrůstají autonomní bytosti, svobodný. A tohle je třeba to, co dává smysl mně. Ale já nemůžu absolutně říct, co by dávalo smysl vám. Protože si myslím, že každý to bude mít někde úplně jinde. Někdo bude spisovatel, tak může napsat knížku, někdo bude muzikant, tak může skládat hudbu, a někdo bude řemeslník, tak může prostě dělat věci pro jiný lidi mimo státní oficiální ekonomiku. Je to na každém a já nemůžu nikomu říct ani doporučit, co by měl dělat. Dává to smysl, co říkám? Jo, dobře.
Já bych jednu otázku na vás.
Ano.
Mohl byste prosím sdílet nějaké konkrétní kroky, jak člověk může provádět transakci při nákupech a prodej? Jedná se jenom o zboží. Třeba já studuji češtinu a angličtinu a platím se učitelům. A oni musí z těch peněz prostě nějakou část odevzdat jako daň. I v tom případě, že stát pro to nic neudělal, anebo pokud se to týká Ukrajiny, tak řekneme škola od státu byl špatně učitel, já musím své peníze platit tomu svou plnu, což bylo by podporovaně toho špatného systému. Tak jak ti šedí ekonomice můžou probíhat takovýto věc, jako třeba barter, nebo prostě nějaký kryptoměny, takové jo. Prostě technické?
Jo. V šedí ekonomice nemusíte barterovat a v šedí ekonomice ani nemusíte používat kryptoměny. V šedé ekonomice stačí nepoužívat bankovní převody. Takže, jako, ale můžete dělat cokoliv. Prostě jde o to, že ta pointa je nějaký mindset, že jste prostě dva lidi, kteří si do nějaký míry věří a vy potom spolu můžete směňovat cokoliv. A stát říká, že když něco směňujete, tak byste nějakou část toho měli tomu státu odvést. A vy se můžete, pokud chcete, rozhodnout, že to prostě neuděláte. A potom samozřejmě, když za sebou zanecháváte digitální stopu, jako třeba, že si pošlete peníze na účet, tak je to vidět. Ale vy tu digitální stopu zanechat nemusíte, pokud nechcete. Což znamená, že když si předáte cash nebo barterujete, a není vůbec třeba barterovat, ale pokud vás to baví, proč ne, tak můžete se tímhle tím způsobem stát vlastně neviditelnýma, protože jenom mezi váma jaká transakce proběhla.
Já bych se jenom chtěla zeptat doplňující otázku k tomuhle. Vlastně, když bychom nepoužívali ty bankovní převody, tak pořád žijeme v systému, kde vlastně funguje inflace a pokud bychom měli pouze peníze v hotovosti, tak za nějaký čas, pokud bychom měli třeba nějaký vyšší obnos, tak by ty peníze potom mohly začít ztrácet na hodnotě. A to teda potom bereme to riziko, že ty peníze budou ztrácet na hodnotě, nebo...
Já úplně nechápu, proč byste si měla ty peníze schovávat. Jakože ty peníze jsou inflační, jsou to státem vnucený peníze, jsou to vlastně špatný peníze a rozhodně bych nedoporučoval v nich spořit. Čili...
Co byste teda doporučil, jak nakládat s těmi penězi? Jako...
jako v čem spořit, myslíte?
Ano.
Pro mě je šíleně těžký něco doporučovat. Já můžu říct, jak to dělám já, můžu říct, co mi na tom přijde rozumný a co mi na tom přijde méně rozumný, ale já nedokážu nikomu doporučit, v čem by on měl spořit. Protože zase myslím, že je to hodně individuální a že neexistují nějaký univerzální návody. Pokud chcete do něčeho investovat, tak obecná taková takový pravidlo zní investovat do toho, co je vám blízký. Jinými slovy, za předpokladu, že máte rádi nemovitosti, je asi dobrý investovat do nemovitostí a za předpokladu, že k nemovitostem nemáte vztah, tak je asi blbost do nich investovat. Jo. To je jedno takové pravidlo. Ale jinak existuje spousta věcí, které můžete dělat, abyste nadržela peníze, i když nemáte na to, abyste koupila nemovitost. Můžete buď koupit nějaký rozumnější aktiva, než jsou fiat peníze, což jsou třeba, nevím, Bitcoin, anebo můžete třeba nakoupit akcie. Pokud se v akcích nevyznáte, existuje takový blbůzdorný index, jmenuje se S&P 500 a vlastně on má takovou výhodu, že je to 500 amerických firm s největší kapitalizací, myslím. A to znamená, že to vlastně ten index kopíruje růst celý ekonomiky, což znamená, že i když nějaká z těch... A je tam vážený průměr toho, kolik se do který investuje, takže do těch největších se investuje jako největší podíl, takže prostě pokud třeba největší firma v Americe bude Google, plus, já nevím vůbec, jestli to, ale kdyby, tak prostě nejvíc toho indexu, tak třeba z těch z každý tisícovky dáte třeba, já nevím, 50 do Google, nevím kolik, to se vymýšlím. A takhle si jich nakoupíte 500 a potom vlastně držíte ty část těch akcí, těch firm a oni se vám zhodnocují podobně, jak se zhodnocuje ten trh. Obecně platí, že celý ten finanční systém je nastavený právě takhle pro inflačně, protože máme Českou národní banku, která ty koruny vlastně znehodnocuje, protože umožňuje komerčním bankám, aby je emitovali, což znamená, že neustále ztrácejí tu hodnotu. A teoreticky by to mělo být 2% ročně, ale ono to není, že teď jsme viděli, že ta inflace byla obrovská a oni potom dál vlastně dělají, že se to nestalo a cílují dál na ty 2% ročně. Což znamená, že vlastně ta měna je jako je úplně nevhodná ke spoření, protože i po těch 2% ročně ztratíte, prostě kdybyste si na to chtěla strádat třeba celý produktivní život, abyste pak měla na důchod, tak třeba, já nevím, jestli půlku nebo 2/3, já teď nevím přesně kolik, z toho prostě ztratíte jako hodně. No a tím pádem si můžete investovat třeba do Bitcoinu, třeba do akcí, nebo si můžete koupit zlato, klidně záží, jak říkám, k čemu máte vztah. A to jsou nějaký aktiva, které tu hodnotu na rozdíl od těch peněz uchovávají. Všechno má nějaké své výhody, nějaké nevýhody.
Mně spíš jde o to, jestli potom třeba pro ten stát nebudeme nějakým způsobem třeba podezřelí, pokud budeme provádět nějaký velký transakce třeba z hotovosti, tak jestli potom... Úplně nevím, jak by to mohlo probíhat, ale jestli by potom třeba nepadlo na nás nějaký podezření v tomhletom, pokud neodvádíme daně samozřejmě.
Hotovost má tu vlastnost, že není vidět. Samozřejmě vás může někdo udat. Provádět transakce v hotovosti na 270 tisíc je ilegální. Samo o sobě. I když ta transakce by byla jinak legální. To byl jeden z těch přestupků, který jsem spáchal v rámci té svojí akce. Znovu udělal transakci za 500 000. A když to překračuje 270 tisíc, tak se vystavujete nějaký pokutě. Ta pokuta může být, myslím, až 500 000. A na druhou stranu, když děláte cashové operace, tak to není vidět. Což znamená, že záleží, s kým je děláte. Ale jak říkám, cash za mě není moc rozumný nástroj, ve kterém uchovávat tu hodnotu. Což znamená, že když spořím, tak nespořím v cashi, ale spořím v nějakých jiných stacích. Pro mě jsou třeba dobrý kryptoměny v tom smyslu, že je stát nemusí vidět. Ale jsou třeba hodně volatelní, takže všechno má nějaké svoje výhody a nějaké svoje nevýhody.
Dobře, děkuji.
Pokud mluvíme o kryptoměních, tak na většině těch burz už je KBC, personal your customer.
Ano.
A tady jsem mám tu otázku, jak to technicky prostě...
Jo. To, co nechcete, je, aby na burze viděli, kolik máte Bitcoinu, protože to musí hlásit finančáku. Což znamená, a jak se správně řeklo, burzy teď už mají KYC. Byly časy, a já jsem je ještě zažil, kdy jste mohli normálně obchodovat na burzách a oni nevěděli, kdo jste, mohli jste jako na těch kryptoburzách, takže jste mohli nakupovat kryptoměny a neměli jste tam žádnou svoji stopu. Teďka tam musíte nahrát video pro AI a musíte tam nahrát kolik průkazů a když vám ten průkaz expiruje, tak vám hned z burzy přijde e-mail, ať tam okamžitě nahrájete nový průkaz, jinak nebudete moc obchodovat. Takže ano, burzy jsou teďka neúplně přátelský místo pro kryptoměnové transakce. Na druhou stranu jsou jiný způsoby, jak můžete obchodovat s kryptoměnama, aniž by to bylo vidět. Jednak existují nějaké kryptoměnové komunity, do kterých se můžete přihlásit, jsou i online a tam se můžete společně bavit o tom, kdo chce třeba něco nakoupit, kdo chce něco prodat. Můžete v nich taky narazit na nějaké svoje vexláky, protože existuje spousta vexláků s kryptoměnama, někteří z nich jsou i velice spolehliví, kteří vám můžou v podstatě libovolnej obnos za nějakou malou, za nějakou malinkou, jako za nějaký malý poplatek, který většinou u těch vexláků bývá v řádu malých jednotek procent, tak vám to můžou zobchodovat, což je pravda, že ty burzy, které mají to KYC, mají poplatek prostě v řádu třeba promile, jo? Ten má jednotky procent, takže má prostě jako třeba klidně 10x vyšší poplatek. Na druhou stranu si platíte za tu anonymitu, protože on dělá taky typicky něco ilegálního. A potom existují taky nějaký ty Bitcoin automaty, který ale tam je nějaká omezená možnost toho vkladu, krom toho některý z nich už vás natáčejí a můžou na kameru nahrát váš obličej, takže je to takový prostě jakdy. Krom toho, v nějakých případech vám nevadí ani to KYC. Třeba za předpokladu, že máte Bitcoiny, který jste nakoupili, já nevím, před lety a teďka chcete prodat a chcete si za to koupit třeba byt nebo cokoliv, tak klidně tuhletu transakci už z KYC udělat můžete, protože vy si tam převedete někam ty coiny a z KYC je prodáte, ale vy stejně potom už v rámci toho systému budete vlastně mít ty peníze, který použijete třeba na koupi toho domu a to, že koupíte dům, prostě před státem neschováte, protože stát má katastr nemovitostí, takže v některých případech ten svůj majetek prostě ukázat musíte, což jsou třeba ty nemovitosti. Nebo auto, když si kupujete, nebo něco takového. Takže v tuhle chvíli je v pohodě ten Bitcoin ukázat, navíc je časový test. Pokud jste schopni dokázat, že jste ten Bitcoin drželi ty 3 roky, tak ho dokonce nemusíte danit. A pokud chcete nakupovat, tak jak říkám, záleží na tom, jaký částky. A pak jo, a ještě důležitá věc, doporučil bych aplikaci Vexl. V České republice jsme v podstatě taková kryptoměnová velmoc. Máme tady vývojáře prvního mining poolu, máme tady vývojáře hardwarové peněženky Trezor a ti vývojáře hardwarové peněženky Trezor teďka vytvořili aplikaci Vexl, která umožňuje právě nákup a prodej bitcoinů mezi lidma. Ta aplikace to v podstatě zprostředkovává, což znamená, že vy se tam přihlásíte, řeknete, jestli chcete nakupovat a prodávat a ona vás spáruje s dalšíma lidma, kteří potřebují ten nákup nebo prodej a vy potom můžete udělat tu transakci. Takže existuje zase spousta takových konkrétních příkladů, jak to můžete dělat. A přesně si myslím, že třeba zajistit se na stáří bez toho, abyste k tomu potřebovali stát, je za mě jedna z takových klíčových vlastností k tomu, abyste nebyli na někom závislí, abyste nebyli závislí právě na tom státu, abyste si udrželi tu vlastní autonomii. Protože v momentě, kdy se na zajištění na stáří vykašlete, tak potom budete na tom státu závislí, budete potřebovat důchody. A ono vás to začne ovlivňovat, zejména když potom přijde nějaká nouze a podobně, tak budete od toho státu něco potřebovat. A čím víc se dokážete osamostatnit, tak tím víc vám potom ten stát může být ukradený. I jako další věc je, že celý ten důchodový systém je tak trochu Ponziho schéma, protože to, jaký dostáváte důchod a jak dlouho, kdy můžete jít do důchodu, závisí na tom, jestli jste zrovna silnějším nebo slabším ročníku. Takže vy teďka, protože jste tady většinou hodně mladý, řekl bych, že vám klidně kolem 20, tak vy vlastně ještě nevíte, kdo budou ty lidi, kteří vás budou ve vašem důchodu živit, protože oni se ještě nenarodili. Že jo? Jako teď, když vám 20, tak když půjdete do důchodu třeba v 65 nebo v 70, tak to bude jako za 40-50 let třeba. Což znamená, že teďka ještě nejsou na světě ty lidi, kteří vás budou živit, ale ani nevíte, jak početný bude ten roční. Což znamená, že vy vlastně hrajete takovou hru, že jako někdy ta demografická křivka vyjde tak, že jednoho důchodce budou živit třeba 4 lidi, nebo i 5, nebo v extrémním případě i 6. A někdy ta demografická křivka vyjde tak, že to jednoho důchodce budou živit 2 lidi. Což je sakra rozdíl, že jo. A ten stát ty peníze jako nevyčaruje. A vy tím, že si řeknete, dobře, tak já se zajistím na stáří, tak můžete počítat s tím, že od státu nedostanete vůbec nic, budete nezávislí a můžete si potom dělat co chcete a co potřebujete. A tohle to všechno jsou ty praktické kroky k tomu. Třeba jak jste se ptal na to, co dělat pro to osamostatnění, tak tohle to je jedna z těch věcí. Zajistit si peníze na stáří, nebo nejenom na stáří, prostě aby když se vám něco stane, abyste nepotřebovali nějakou státní podporu, abyste nepotřebovali invalidní důchod, abyste nepotřebovali něco takového, prostě šetřit si. To je za mě jako šíleně velký krok a jde to vlastně s každým příjmem. Jo? Spousta lidí řekne, já beru jenom, já nevím, 30 tisíc, takže jsem chudej, nebo 25 tisíc a nedokážu si dát stranou. Jenže dokážete, protože pokud berete 25 tisíc, a já uznávám, že v dnešní době 25 tisíc je málo prostě. Ale jsou lidi, kteří berou 20 tisíc a přežijou s tím, že jo. Takže když berete 25 a někdo přežije z 20, tak vy si můžete každý měsíc dávat stranou 5. A když si budete každý měsíc dávat stranou 5 a budete s nimi rozumně zacházet, tak se můžete za pár dekád stát nezávislýma. Můžete se dostat do stavu, že vám bude jedno, jestli přijdete o práci, že vám bude jedno, jestli vám stát dá nějaký důchod nebo ne nějaký důchod. Protože vy čím víc budete mít úspor, tím víc se osamostatníte a tím víc potom nebudete potřebovat nikoho, ke komu byste museli chodit s prosíkem. Ono je to samozřejmě těžké, protože stát vám část těch peněz bere. Ale vy potom státu nemusíte ve výsledku nic chtít, protože je to jenom o vašem nastavení. Spousta lidí má to nastavení, že utratí všechny peníze, které vydělá. Takže taková klasika prostě. Vydělává 25, utratí 25, nebo ideálně 26. Potom dostane 5 tisíc navíc a začne utrácet 30. Pak si sežene jinou práci za 40 a za dva měsíce už utrácí 40. A prostě ty lidi si nastaví svoje výdaje tak, aby byly přesně stejné jako jejich příjmy, nebo někdy i trošku vyšší. A nebo ideálně, že ty mandatorní výdaje budou stejné jako ty jejich příjmy a pak, když se stane nějaká nečekaná věc, já nevím, prostě třeba vám onemocní zvíře nebo něco, tak najednou krize, protože nevíte, kde na to vzít peníze a začnete se zadlužovat. Jenže to, co vy můžete udělat, je si do začátku nastavit svoji finanční situaci tak, abyste vaše dlouhodobé výdaje měli výrazně pod vašima dlouhodobýma příjmama. A výrazně znamená klidně, já nevím, záleží, kolik berete, ale prostě jako pokud budete mít plat, já nevím, kolik je teďka průměrná mzda, jestli je průměrná mzda 40 tisíc, tak klidně můžete v pohodě, pokud máte průměrnou mzdu 40 tisíc, tak z toho brzdáte čistýho, já nevím, jestli 30, tak můžete žít za 20 a každý měsíc si 10 dát stranou. A tohle se vám časem zhodnotí a zhodnotí se vám to za 10-20 let takovým způsobem, že budete prostě zajištěný a že když se vám cokoliv stane, tak se můžete opřít sami o sebe a nepotřebujete sahat pro tu pomocnou ruku státu. Samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby to bylo udělané tak, že bych mohl říct, jako já chci opt-out. Milý státe, já ti už nezaplatím ani korunu do sociálního pojištění a už po tobě nebudu chtít ani korunu ze sociálního pojištění a důchodu. To by bylo úplně ideální, samozřejmě. Jenže tohle to tady nemáme. Ale my musíme začít od nás. Ono to nebude tak, že přijde nějaký politik, který to zachrání a řekne jako já to nějak udělám, teďka vám dám možnost toho opt-outu. To spíš nepůjde. Ono, to, co spíš půjde, je, že vy se zajistíte sami a i navzdory tomu, že vás ten stát okrádá a že vám na tom sociálním pojištění bere prostě nehorázný peníze. Z toho sociálního jde fakt jako šíleně moc. To prostě jsou jako obrovský dary, který mimochodem, kdybyste si spořili to, co máte ze sociálního pojištění, tak si mimochodem, kdybyste si, to jsem dělal teď takový výpočet, kdybyste si kupovali ten index S&P 500, to jsou prostě nějaké akcie, kdybyste si jenom kupovali ty akcie a dělali jste to 40 let a měli průměrnou mzdu, tak můžete potom brát důchod asi 500 000 měsíčně. Jako. Ale prostě stát vám ty peníze bere a rovnou je utrácí tím průtokáčem, protože je extrémně neefektivní. Ale vy můžete tomu státu ukázat prostředníček i navzdory tomu, uskromnit se nějakým způsobem, nevždycky si zvýšit výdaje tak, kolik máte příjmy a můžete se sami za už za 10 let budete mít nějaký peníze na to, abyste si mohli třeba zainvestovat, já nevím, do nějaký nemovitosti nebo do něčeho, co vás může jako potom živit. Jo? Že vy, jako samozřejmě, když jste mladí studenti, tak pokud nemáte něco od rodičů, tak prostě je to na vás. Jo? A můžete buď jako se přidat do takový té nostalgie pirátů, to je hrozný, mladí lidi nemají na bydlení, anebo se prostě můžete uskromnit a začít si spořit a nemůžete si na začátku koupit byt. A v momentě, kdy budete nakupovat bitcoiny, akcie a podobně a budete si fakt dávat stranou, tak za 10 let si ten byt klidně koupíte. A pak si můžete za dalších 10 let koupit ještě jeden. A potom budete v jednom žít a z druhého mít nájem a v podstatě máte zajištění. Jo? Samozřejmě to není neprůstřelné zajištění, ale je to dobrý, je to něco, čím můžete začít. A prostě tohle je to, o čem mluvím. Místo toho, abychom naskakovali na takovou tu retoriku politiků, a to vždycky slyšíme před volbama, podívejte se, jak máte málo a my vám to dáme. Jo, to je ta největší klasika. Problémy, mladí nemají bydlení. Mimochodem, kdy měli mladí bydlení? Jo? To je taky taková jako teďka taková teze prostě. Mladí nemají dostupný bydlení. Kdy, v jakém období měli mladí dostupný bydlení? Nikdy neměli mladí dostupný bydlení, protože tak bohatá ta společnost prostě nebyla.
A tak mně přijde, že dřív bylo takový to, že se pak jako bydlo v tom jednom domě, ta celá rodina a tak dále, takže spíš jako by měli mladý bydlení, ale bylo to jako zajištěné, že třeba v dnešní době lidi chtějí víc bydlet sami nebo se osamostatnit.
Ano, přesně tak, ale oni teď to můžou taky takhle mít, ale to nechtějí. A přesně, a teď se z toho dělá jako problém, jakoby bylo vlastně normální, že mladí měli vždycky bydlení, což je přesně ta, jako ta nostalgie, kterou chce vyvolat ten politik. Ten politik vám chce říct, jako vy máte vlastně právo na to bydlet. Vám je 20 a vy máte právo na to mít vlastní byt. Tohle je volební strategie některých stran, která bohužel funguje, protože je to příjemný slyšet. Protože je příjemný slyšet, máte právo na vlastní byt, než když já vám řeknu, utrhněte si od huby a žijte za 20 tisíc, když vyděláváte 30. Jo. Ale potom přesně, když se vytvoří ve společnosti ta iluze, že máte právo na to mít vlastní byt, že máte právo na to, aby vás někdo zajistil, že máte právo na něco, tak potom se přesně začne dít to, že ty lidi potom začnou volat a stanou se závislí na tom státu a na těch politicích a začne to potom se stanete součástí té hry, koho máte zvolit, aby vám dal byt.
A zase, když vezmeš ten poměr, jakoby, jaký byly dřív platy a kolik stalo bydlení, tak to bylo jiný, ne? Jakože bylo víc jako levnější bydlení než dneska, co se týče toho poměru, nebo ne?
Jako kdy myslíš?
Já nevím, třeba před 30 lety.
Tak to určitě ne. Když možná před 30 lety.
Pardon, nevím, že do toho vstupuju, ale to, co vlastně se často říká a zaměňuje stav v Americe, což ano, máš pravdu, že dřív před 30, 40 lety bylo s tehdejším příjmem jako levnější si pořídit bydlení, ale nás to tak nikdy nebylo. Jakože když jako komunisti stavili jak diví, tak se stejně čekalo hrozně dlouho na ty bydlení.
Jo. Já jsem si myslela, že ten poměr byl právě jako lepší.
Jako možná, hele, nedokážu říct, že nikdy nebyl. Možná byl někdy o něco lepší, než je teďka. Ale rozhodně nikdy nebyl takovej, aby si prostě mladí lidi ve 20 nebo v 25 mohli pořizovat byty. To prostě nebylo nikdy. A jako ano, mohlo to být o něco lepší, než je to teď v nějaký době. Já to nemám přesně jako úplně zmapovaný. Ale rozhodně jako v nějakým, rozhodně to nikdy nebylo řádově lepší, než je to teďka. A možná to bylo třeba, já nevím, jestli to mohlo být o 10% lepší, o 20% lepší, ale jako nebylo to nikdy nějaký úplně jiný.
Hypotéky byly třeba 10%, takže taky dost
prodražovalo. Jo, to je samozřejmě další věc, že teďka jsou ty hypotéky za mnohem menší procent, i když teďka jsou zase větší, než nějakou dobu byly, ale předtím byly ještě vyšší, takže prostě fakt je to, jako záleží. A rozhodně si myslím, že to nebylo, prostě ta situace se různě mění, ale nemyslím si, že byla nikdy řádově lepší než teď. A rozhodně, když se potom podíváme do nějaký starší minulosti, že jo, za celého komunismu to bylo úplně v prdeli, a předtím to byla ta společnost mnohem chudší, než je teďka. Ano?
A nevím, jestli tady správně, protože zatím ta diskuze, já to nemoderuju, jo, jste to video tady přednáší, nebo tak, zatím ta diskuze je spíš jako, že jak si izolovat od státu a independent a tak dále, jak si spořit a prostě maximálně jako vybejt z dosahu státu. A asi jsem si to špatně přečítal, jsem doufal, že tady bude daleko víc potravou ideí, jestli je vůbec o to jakoby zájem to diskutovat, jestli prostě pokládat otázky typu, proč žijeme v zoufalé iracionální společnosti dlouhé desítky let, nejenom my, celá západní civilizace. Patří to sem takovýhle otázky?
Patří.
Nebo má být pryč?
Nepatří to sem.
Mě to vůbec nezajímá tyhle ty věci, důchody, ale
podívejte.
A pokud to nemám dostatní, tak já jdu pryč.
Je to tak? Je to tak, že... No, je to tak, že mě osobně taky víc trošku baví ideje než tohle, ale chci víc říct těm lidem, kteří sem přišli, což znamená, že záleží, na co se budete ptát. A proto jsem úplně hned na začátku řekl, abyste řekli, kam chcete tu diskuzi směřovat, vy jste mlčel, tak se směřovala tam, kam to chtěli ty, co mluvili, ale můžete začít mluvit a tím převezmete tu odpovědnost za směřování. No, já nevím, asi takhle. Půjde to tím směrem, kterým si řeknou lidi, a pokud si vy chcete říct, tak můžete určovat směr. A pokud si řekne někdo jiný, tak může určovat směr jiný. Mě osobně asi víc baví diskutovat o ideích, než o tom, kam spořit. Na druhou stranu mi i otázky, kam spořit, přijdou relevantní, zejména pokud to ty lidi nevědí. A chápu, že pro vás je to ztráta času, protože vy to víte. Takže pokud máte nějaký téma, který chcete probrat, tak ho nahoďte. A já budu rád, a kam se ta diskuze bude dál ubírat, já sám nevím. A ani to nechci úplně cíleně moc moderovat. Byť třeba mě osobně zajímají víc taky trošku méně praktické otázky, ale to rozhodně neznamená, že tyhle mi nepřijdou zásadní pro to téma.
Takže ta ideologie je vrcholně praktická, není nic praktičtějšího než ideologie, že jo? Ale prostě já bych začal tím, že nedávno jsme měli volby, že jo? A prostě já tvrdím, že se pro člověka, který prostě chce svobodnou společnost, tak tady nebylo koho volit, jo? Tak já jsem prostě zvolil na neplatném lístku George Washingtona, Thomase Jeffersona a tak dále. Takže prostě chybí tady takový hlas neplatný, který bude hlas protestu. Jo? Takže já nechci tady tlačit svoji ideologii a tak dále, ale jestli tady není zájem o tom diskutovat, proč žijeme v zoufale iracionální společnosti, čím to je, jako není to náhodou ideema, který chová 99% lidí ve společnosti a jak to změnit, že jo, můžeme tomu uniknout, nebudeme to měnit a budeme, jo, opravdu tady kryptoměny a šedá ekonomika a tak dále, maximálně z dosahu státu, to je takový ten jakoby hlas protestu a rezignuji na to, že něco je vůbec možný změnit a že za 30, 40, 50 let jakoby je možný něco změnit. Já tvrdím, že je to možný, ale lidi musí mít začít zájem o ideje prostě a přemýšlet o tom, proč žijeme v tak zoufale iracionálním hanebným světě, v jakým žijeme. Je to díky ideji. No a teďko jde o to, a to převezme ten někdo jiný, pod jakýma idejema žijeme, jaký jsou ty správné ideje, proč jsou správní a tak dále. Takže to bych tak jako nahodil na stůl a pojďme o tom diskutovat. No.
Já souhlasím taky s tím, že jsem neměl koho volit, proto jsem volit nešel. A na druhou stranu si nemyslím, že ty volby jsou něco podstatného nebo něco, co by to mělo změnit, protože ty jsou spíš odrazem toho, co se tady děje, řekněme.
Jsou odrazem myšlení lidí. To je perfektní zásadu myšlení lidí.
Jo, čili je to, ano, je to jakoby vlastně spíš odraz a myslím si, že ty volby i ty politici budou spíš následovat tu společnost, než by ji utvářeli. Nemyslím si, že je vlastně až tak důležité. Spousta lidí řekne prostě, je hrozný, že teďka bude u vlády Babiš, než že bude u vlády Fiala. Asi je to o něco horší. Ale prostě nemyslím si, že to bude mít až tak zásadní dopad na každodenní životy naše. Jo? Myslím si, že oba dva budou vládnout špatně. Jo? A asi se, jako teďka se můžeme vlastně dožít možná tak víc politického bizáru, než jsme se dožívali. I když je to otázka, ale teď třeba zrovna po volbách je to šťavnatý. Každopádně, myslím si, že vlastně ty politici jsou odrazem toho, co chtějí ty lidi a že když lidi nebudou chtít svobodu, tak i proto říkám, že nedává smysl ta politická cesta, protože já kdybych šel teďka do politiky a začal bych hlásat svobodu, tak za prvý nedostanu žádný hlasy, a nebo to budu dělat nějak tak sofistikovaně, abych ty hlasy jakoby dostal, čímž se vlastně sám začnu odklánět od těch ideálů té svobody. Jo? Takže a zase na druhou stranu, když bude ta společnost svobodná a když ti lidi budou, řekněme, svobodně uvažující a budou mít zájem o tu svobodu, tak v tu chvíli se mimochodem jednak největšíma nositelema těch ideálů stanou Okamura s Babišem, protože ty vždycky budou to, co chce nejvíc lidí. Samozřejmě to nebudou jako myslet doopravdy, ale budou se aspoň tak tvářit. Ale myslím, že ty politici nebudou už zdaleka jako tolik vůbec zapotřebí. A vlastně přijde mi, že to, co dělají, je celkem, já nevím, jak to říct, trošku irelevantní. Že vlastně my se každý 4 roky a někdy i častěji dostaneme do takového toho šíleného kolotoče těch voleb, který ukazuje přehlídku těch nejbizarnějších slibů a vždycky jako slyšíte někoho, jak něco slibuje, říkáte si, ježiš, to je hrozný a pak slyšíte někoho jiného, co slibuje něco jiného a říkáte si, hele, to je ale taky hrozný. A vlastně tímhletím způsobem se vždycky celý národ, celá země na nějakou dobu vrhne do něčeho, co je jako šílený, teďka mladí tomu říkají brain rot, Je to takový to, že prostě děláte něco, co je jako úplně stupidní činnost, co vás prostě úplně vygumovává v hlavě. A mně jako přijde, že kolikrát ty lidi, když se věnují tomu předvolebnímu šílenství a když se koukám na to, co produkujou na těch sociálních sítích, že by kolikrát udělali líp, kdyby se třeba šli koukat na nějakou reality show, nebo kdyby prostě... Já třeba, když vidím děcka ve škole, co se občas koukají na Love Island, teďka jede, tak mi to pořád přijde jako výrazně kvalitnější obsah než ty volby, jako, než to, co se děje kolem toho. A myslím si, že je to přesně jako odrazem toho, v čem žijeme. Nejsem si jistý, jestli znám způsob, jak lidem předávat ideály samotný bez jejich praktický implementace, protože mám pocit, že spoustu lidí ty ideály tolik nezajímají, protože jsou spíš pragmaticky smýšlející než idealisticky smýšlející, takže často i vidím, když třeba vytvářím nějaký obsah, tak kolikrát, když je otázkou něco pragmatického, tak to přitáhne větší zájem lidí, než když jsou otázkou čistě ideály. A otázka je, do jaký míry se tohleto dá změnit a taky jestli na to nemůžeme jít z opačné strany, což třeba pro mě není úplně přirozený, ale říkám si třeba možná, jestli by zájem o ideály v lidech nemohli právě zbudit některé jejich praktické implementace. Což znamená, že třeba vidím spoustu lidí, kteří se začali zajímat o, já nevím, rakouskou ekonomickou školu na základě toho, že je zaujal Bitcoin. Jo, že prostě viděli Bitcoiny, protože to bylo cool, pak se začali zajímat třeba o rakouskou ekonomii a potom třeba i o nějakou další filozofii s tím spojenou. Jo. A je to třeba možná jeden z, jako jedna z cest, nevím. A já sám mám rád přemýšlení v abstraktních ideálech a baví mě to, ale uvědomuji si, že jsem v menšině a že většinu lidí to příliš nezajímá. Ale nevím vlastně, jestli je to ten dobrý začátek, nebo jestli by náhodou nějaký praktický implementace těch ideálů nemohli lidi zaujmout. Ano?
Můžu, na mě poptá tady ta otázka vlastně od první chvíle a doufám, že to nenasadím jako do ústy slova, ale že vlastně tý svobodě se nedá provolit.
Aha.
A což jako...
To často i říkám přímo takhle.
Jo, proto volím i tu interpretaci, nevím, jakým způsobem to řekl.
Přesně tímto.
A já navážu na tu teoretickou notu, co tady pan zmínil. A já jsem v minulý volby jsem volil nějakého týpka, co měl na volebním místku, nevolte mě. A protože jsem neměl prostě jako koho volit. A letos jsem volil volunty.
Aha.
A přistupuji k tomu teda tak, že jako ten zastánce té rakouské ekonomické školy, že svobodný trh jako vede k většímu blahobytu, k lepšímu naplňování prostě těch našich potřeb a tak dále. Mm-hmm. A jako jeden axiom, ze kterého vycházím, druhý je to, že svoboda vychází v podstatě z nějakého lidského blahobytu. To, že tady řešíme vlastně agorismus, řešíme svobodu, tak je důsledek toho, že se máme vlastně jakoby líp, než se měli naši předci. Protože když prostě nějak tu Maslovou pyramidu potřeb prostě řešíme, máme hlad, dobrý, řešíme hlad a tak dále. Tak to dá se potom určitě spekulovat. A z toho teda já vycházím dobře. Pokud tam mám tyhle ty dvě věci, tak se zkusím volit strany, které mají jako nejvíc budou prosazovat nějaký volný trh, nějakou větší osobní svobodu. A dejme tomu, když jako třeba nějaké jako kulturní hodnoty, které můžu mít nebo nemusím mít, to už je asi v zásadě jedno. A to, na co narážím, když přece v té Argentině se k té svobodě provolil.
To si nemyslím, že jsou tam teď moc svobodný, jako v Argentině. Jakože
dobře, s porovnáním to, jak to bylo předtím a jak to je teďka. Nebavíme se teďka jakoby samozřejmě versus Argentině.
Je to trošičku s otazníkem, možná částečně, a teď bych tomu měl asi víc jako postřehu. A úplně bych asi neřekl, že svoboda vychází z bohatství. Jo? A souhlasil bych obecně s tezí, že čím víc mají lidi zabezpečených základních potřeb, tím víc mají volného času k tomu, aby mohli se věnovat nějakým třeba přemýšlení nebo nějakým ideálům a podobně. Takže to je může k té svobodě jako dovést, že se to hodí, ale úplně bych jako neřekl, svoboda vychází z bohatství. Jo? Že vlastně určitě je fajn mít bohatou společnost, aby člověk mohl mít volný čas a v tom volném čase se může třeba vzdělávat a ano, to vzdělání potom může vést k potřebě větší svobody, nebo spíš možná k artikulaci potřeby větší svobody, protože jedinec může mít potřebu větší svobody, ale nemusí o tom vědět a nemusí to být schopný tak, takhle tímhletím způsobem pojmenovat, což znamená, že potom, když věnuje nějaký svůj čas třeba studiu, tak může být pak schopen pojmenovat tuhle tu svoji potřebu, což určitě je dobrý. Takže jako, jenom bych to neřekl takhle jako přímo, ale jako nějaká souvislost tam bude. A co se týče toho, ty voluntie, tak jako jsem rád za to, že borci dělají, co dělají. Na druhou stranu si nemyslím, že ta politická cesta je to, co bude nějaký efektivní, protože to, co mi přijde asi na tom nejdůležitější, je to, že šíří nějaké myšlenky. I to je třeba důvod, proč já jsem založil tu stranu, abych prostě byl někde vidět, slyšet a mohl lidem předávat nějaké myšlenky, které považují za důležitý. Přijde mi, že tenhle ten efekt voluntie je dobrý. Na druhou stranu mám pocit, že když ta strana je vážně míněná, což voluntie je, a když se bude setkávat s opakovanými volebními neúspěchy, což pokud bude držet ten svůj program, se nejspíš s nima setkávat bude, tak jsou obrovské šance nějaký vnitřní korupce uvnitř té strany. A nemyslím teď finanční korupce. Myslím tím úpadku hodnot. Asi tak, jak jsme to viděli u svobodných třeba. A potom, co se týče té Argentiny, tak zase největší... myslím si, že to nejlepší, co Milei dal té zemi, je to, že ty lidi tam teďka fakt třeba čtou Mízese, že ho jako znají. Jo, nebo ne třeba všichni ho čtou, ale jako hodně ho znají. Říká Pavel Lupták, co tam cestuje, že i prostě jako ty lidi teďka v těch malých vesnicích někde v Argentině prostě znají Mízese, nebo tam ležejí ty knížky prostě jako. Říkám, že se není jisté, jak moc je otevřou, ale že je tam prostě aspoň mají přítomný. A myslím si, že tohle je jako fajn. V té Argentině byl ten stát na tom tak strašně špatně, že si tam lidi zvolili prezidenta anarchokapitalistů. Čili si ani nemyslím, že to bylo jako, že by ty lidi nějak moc jako chápali tu myšlenku, ale spíš si myslím, že už byli tak zoufalí a už je ten stát tak strašně sral, že když někdo řekl, já nemám rád stát, tak oni si řekli, kámo, já taky ne, tak ti to hodím. To, jaký to bude mít potom skutečně politické důsledky a jestli se tím provolí k nějaký zásadní svobodě, si nejsem úplně jistý, protože ty data z toho jsou jednak rozporuplný, jednak ten prezident nemá zas až tak jako moc pravomoc, nebo jako má jich třeba víc než tady, ale zase jich nemá až tak úplně moc. A další věc je, že pořád je brzo na to něco soudit, protože jako si myslím, že jako se na to musíme dívat z nějakého dlouhodobého horizontu. A trošku mě znepokojují některé kroky, které Milei dělá, protože mi nepřijdou úplně jako libertariánský. Jo? Přijde mi, že to trošku jako, hele, já jsem tady ten váš libertariánský ANKAP prezident a pak je, hele, já musím vlastně vykonávat tu funkci, no jako jsem pořád ANKAP, ale tu a tam něco potřebuji ulejit někomu politicky. A otázka je, co se stane. Udrží si dál tu linku, zkorumpuje ho ta moc, bude vlastně tam nějaká větší svoboda ve výsledku? Je tam teď větší svoboda? Jako já bych se zdráhal tvrdit, v Argentině se provolili ke svobodě. Jo, to bych asi úplně neřekl. Rozhodně se tam stalo něco dobrýho v tom, že tam teďka všude mají ty Mízese. A to, co reálně ten prezident teďka udělá, já vlastně nevím. Jo, takže v něčem se to tam zlepšuje. Některé jeho kroky jsou s velkýma otazníkama a rozhodně bych se podíval za prvý, co se stane, až skončí jeho volební období. Co si o tom budou myslet pak ty lidi, jestli tím náhodou ty myšlenky ještě třeba víc nezdiskredituje. A rozhodně jako neříkám, že se mi nelíbí, že se něco takového stalo, už minimálně kvůli tomu, že se nějaký myšlenky, které považují za důležitý, dostaly jako minimálně v Argentině jako do popředí, to je fajn, ale byl bych jako opatrný s tím ultraoptimismem ohledně toho.
Určitě to, co říkáš, jako já nejsem placený argentinskou vládou a rozhodně jako mám taky jako velký, ale prostě jak vlastně co se týká Monte, tak co se týká rozhodně Argentiny. Ale spíš to, na co jsem narážel, je, že dobře, tak dejme tomu, že se nenutně shodneme v tom, že s větším bohatstvím přichází třeba jako větší míra svobody, a což podle mě je tam minimálně korelace.
Jo, jako může, může. Já jsem jenom jsem říkal, že to nemusí vždycky platit, ale jakože obecně ano, přijde mi, že svobodě se bude líp dařit ve společnosti, kde mají lidi zajištěné základní potřeby, než tam, kde nemají.
A to, na co vlastně narážím, je, že i ta svoboda je pro mě nějaká škála a na té škále té svobody v současnosti jako můžu říct, že dobře, tak ta Argentina byla v nějakém jako stavu, ten stát byl prostě byla tam nějaká cenzura, byly tam nějaký jako ekonomický represe jejich obyvatelstva. Teď už tam nejsou. Ta země je pro mě svobodnější, než byla předtím. To, že se to může změnit a může se to stát na krásno zase diktátorský režim, prostě Pinochetův prostě styl. A můžeme jako říct, že dobře, tak jako byli jste strašně úplně Pinochetův, ale jako oproti tomu, co tam zažívali jako jiný jeho americký státy, tak to Peru vlastně na tom bylo líp z hlediska svobody. A to nebyli na tom dobře, ale byli na tom líp. A ten třetí, jako můžu říct, jako i ty Spojené státy, když se teda o samostatněli, tak jako taky bychom neřekli, tyjo, ten Jefferson, Washington, tyjo, ty dali nám svobodu, ale furt tam jak tu armádu, ty Indiáni dostávají bídu, furt to není jako ta svoboda.
A jako já si nejsem jistý, jestli Pinochetův režim je zrovna jako ukázkou nějaký svobody nebo něčeho.
Větší ekonomické svobody než třeba jako kulturní svobody, ale když si srovnáme jako ty sousedy v té době, tak tam neměli ani tu ekonomickou, ani tu kulturní svobodu.
Tohle je za mě trošku těžké. Jako Pinochet byl diktátor a přijde mi trošičku, nebo takhle. Já když chci, aby se dostala, abych žil v nějaké svobodné společnosti, tak jít na to tou politickou cestou, neříkám, že já nechci, aby ta pozice moje zněla tak, že nikdy se politickou cestou nemůže stát nic, co by pomohlo svobodě. Ale ta energie, kterou vložíme do toho a kterou všichni musí vložit do toho, aby se to stalo tou politickou cestou, tak za prvý, kdyby se vyložila jakkoliv jinak, tak si myslím, že je to energie vynaložená líp. To je první věc. A druhá věc, že šíleně často u té politické cesty je riziko nejenom toho, že to selže, ale ještě je riziko toho, že to udělá úplně kontraproduktivní efekt oproti tomu, co to udělat mělo. Čili a Pinochet je podle mě tak trošičku jako ukázka toho, že to z krátkodobého hlediska může vypadat, že dobrý, bylo to tam najednou nějaký svobodnější, jenomže na druhou stranu potom jako lidi mají s ním spojený nějaký ideály, který on nereprezentoval. A otázka je, jak moc to těm ideálům uškodilo, zejména z dlouhodobého hlediska. Jo, takže potom jako nejsem si úplně jistý, jestli jako jedna věc je ta doba v tu chvíli a druhá věc je doba teď. A rozhodně, kdybych měl jako říct, jestli byl Pinochet postavou, která nějak přispěla svobodě nebo uškodila, tak bych řekl, že spíše uškodila z dlouhodobého a globálního pohledu. Byť můžeme najít horší diktátory. Jo, o tom žádná. Jakože můžeme najít horší diktátory, než byl Pinochet. Ale jako je za mě trošičku možná nebezpečný potom nějakého diktátora, který byl o něco lepší než jiní diktátoři, spojovat s nějakýma myšlenkama svobody, protože to není svoboda a protože spousta lidí to potom začne zavrhovat jenom z tohohle hlediska. A obecně tohle je za mě velký riziko té politické cesty, že vlastně ti lidi místo toho, aby spoléhali na sebe, začnou spoléhat na nějakého vůdce. A mají pocit, že to, aby se to změnilo, vyžaduje změnu zhora a ne změnu vodní. Takže to, co já považuji za jako něco, co je prostě hodně do nějaký míry až bulletproof a je to prostě funkční, je začít u sebe, pracovat na sobě, věnovat tu energii do vlastního osvobozování a hledání vlastních cest ke svobodě, ať už jak si spořit, kam investovat, co odvádím státu, jakým způsobem budu neposlušnej, jaký zákony budu respektovat, jakým příkladem budu lidem. A potom taky hlavně, jak vychovám svoje děti a co těm dětem budu předávat a jakým způsobem se k ním budu chovat a jestli je naučím poslouchat nebo jestli je nechám, ať jsou sami sebou. Tak tohle všechno jsou za mě ty věci, které skutečně můžou změnit společnost dlouhodobě, funkčně, i když pomalu, a je to jako mravenčí práce, ale je to to, co podle mě fakt funguje. Oproti tomu, když budu vkládat svoji energii do nějakého politika, tak už třeba, když se podívám na to, řekněme, že jsem třeba rodič a teď mám teda ty děti. A ty děti na mě koukají a berou si ze mě nějaký příklad samovolně. A to dítě buď může vidět, jak sedím u té televize a fandím někomu ve volbách a říkám si, jo, a tenhle ten pán teď zařídí, že tady bude dobře. To je nějaký příklad. A nebo může vidět, jak se starám o sebe, jak mi záleží na vztazích s mýma blížníma, na tom, jak jsem třeba čestný člověk, jakým způsobem s ostatníma vycházím, nebo obchoduju, nebo co dělám. A jakým způsobem tu svobodu sám žiju, což je za mě to nejdůležitější. A taky, jakým způsobem o tom mluvím a co dělám, než to, že se vlastně strašně raduju z toho, že se k vládě dostal někdo, kdo je trošičku lepší nebo méně špatný, než byl ten předchozí.
Rozhodně ti dám jako zapravdu, že já když si jako mám volit tu svoji cestu, tak ano, strávím ten čas a včas dětma prostě budu jako dělat x věcí. Když jsem šel volit, tak jsem si přitomoval s kamarádem a dělal jsem si legraci z toho, jak vlastně málo to pro mě znamená. Ale šel jsem tam, protože vlastně jako spojil jsem si to s nějakou jinou činností. Myslím si, že to není o tom, že buď trávím čas s dětma, anebo jakoby volím. Protože pro mě ta volba ve finále, to množství té energie bylo jako dost zanedbatelné. A teď nemluvím jenom o tom aktu jít, ale vím, že tam je ten akt, musíš na tím co měšlo, čteš si to, je tam nějaká energie. To, co já vlastně říkám, je, já můžu dělat vlastně všechny ty věci pro osobní svobodu, a pak, když tu zrovna máme jako libertariánskou stranu, která jako může vyjít, nemusí, ale v současnosti je libertariánská, tak jí to klidně prostě hodím, protože vím, že jako když se dostane z nějakého důvodu prostě k vládě, anebo jenom protože jako ten zvýší se prostě, že i to, že ten hlas propadne, tak má svůj hodnotu, protože najednou ty ostatní velké strany uvidí. Je nějaká volnty, prostě tady má 20 tisíc prostě hlasů. Jo, mohli bychom tady zainvestovat do toho, že se budeme ve svém volebním programu, to je trošku naivní, ale ve svém volebním programu se pokusíme oslovit libertariány. Že i to pro mě jako má ten význam, protože jasně, ke svobodě se třeba nedá úplně provolit, ale dá se k ní jako přiblížit.
K tomu mám dvě věci. První, já rozhodně nechci nikomu říkat, jestli má nebo nemá volit. Mě to asi jedno. A rozhodně vám nechci říkat, že je blbý, jestli volíte nebo nevolíte. Jako, já sám v tom nevidím smysl, ale pokud v tom vidíte, tak prostě je to vaše. Zároveň všechno má náklady obětované příležitosti. Takže jako ano, můžete říct, lze zároveň jít tou politickou cestou a zároveň dělat i jiné věci, ale prostě máte omezené množství času. Což znamená, že čím víc jdete politickou cestou, tím méně děláte ty jiné věci. Jo, jako lidi rádi říkají, hele, tak tohle to je jenom 20 minut nebo hodina, jenže ono to je často víc ohledem na to, co všechno dělat kolem toho. A přijde mi, že pořád jako do člověka se obtiskuje všechno, co dělá, všechno, čemu věnuje svůj čas. A přijde mi, že říct si jako dobrý, tak tohle to bylo jenom málo. Jo, bylo to málo, ale mohl jsem místo toho dělat něco jiného. Ale tím neříkám, že pro vás zrovna bylo lepší dělat něco jiného. Já fakt nevím, jo? Prostě je to vaše věc. Takže nezapomínat na náklady obětované příležitosti. Mi přijde šíleně důležitá věc u všeho možného. Kdykoliv slyšíte politika slibovat, budou levnější obědy ve školách, tak to znamená, že někde bude dražší něco jiného. Kdykoliv slyšíte politika slibovat, prostě dáme teďka zadarmo menstruační pomůcky do škol, tak to znamená, že někde jinde budou nějaký jiný věci, které budou dražší, nebo někde jinde ty peníze budou chybět. Stejně tak, když někdo říká, já jdu volit a budu se teďka zabývat politikou, tak to znamená, že ten čas, který stráví volením a zabýváním se politikou, nestráví něčím jiným. Že? Takže jenom tohle to je potřeba jako zauvažovat, ale jinak já rozhodně nemám jako ambice někoho přesvědčovat o tom, aby volil nebo nevolil. Je mi asi docela sympatický tam hodit ty lístky s těma starýma prezidentama. Ale jako přijde mi, že je to jedno, že stejně nakonec, já bych nebyl teda ani je, ale prostě přijde mi, že stejně nakonec na to moc nezáleží, protože stejně se to vážilo za okroulí, takže nejspíš já teďka píšu knížku, který jsem dělal průzkum o tom, jaký vliv měly volby. A hledal jsem, kde rozhodli volby jeden hlas a existuje nějaká řádka voleb, kde to bylo o jeden hlas, že někdo získal nebo nezískal křeslo. Ale z toho, co jsem je všechny prošel, tak jsem zjistil, že se asi nejspíš jenom jednou v historii na celém světě stalo, že o jeden hlas a že to mělo dopad na sestavování vlády, že prostě že vlastně to dopadlo nerozhodně a ty volby se musely opakovat. A to bylo v roce 1961 na Zanzibaru. Takže kdo z vás nevolil v roce 1961 na Zanzibaru, tak vám můžu s čistým svědomím říct, že nikdy jste vašem hlasem nerozhodli o vládě a pokud by se tam nehodili žádnej nebo kterýkoliv jiný, tak by vám vládli ty stejný lidi. Takže tím pádem mi ani nepřijde důležitý, jestli volíte a koho, protože to pravděpodobně neudělá stejně nic.
Já jsem chtěl poslední jakoby vsuvku, když se mi nepodařilo tě přesvědčit, aby jsi nespál Pinočeho, ani že se z tebe stane nový člen volontě, tak aspoň zkaz.
Hele, jsem tatar, když říkám Pinocheta, říká se Pinočeho, anebo se říká Pinochet?
Já to říkám době já.
Takže Pinocheta, jo? Jo, dobře, ok. Jo, dobře, tak jo. Jo, já jsem jenom nevěděl, jestli to neříkám špatně, tak jsem se chtěl poučit.
Tak pardon. Aha. Dovedeš si osobně představit teda situaci, ve které ty bys volil z hlediska toho, že bys měl třeba pocit, že OK, možná volil, ale vyvinul třeba nějakou jakoby nějaký politický aktivismus, který by podpořil třeba stranu nebo prostě nějakou jako koalici, která by chránila zásadním způsobem svobodu. Jinak řečeno, k moci nastupují prostě, to je jedno, fašisti, komunisti, prostě to je jedno, koho se tam dosadíme. Dovedeš si představit situaci, kde bys proti tomu vystoupil a třeba podpořil oponenta?
Já nevím. Já na tuto otázku nemám odpovědět, protože jedna věc je, že principiálně ne, a druhá věc je, že by mi to potom v té praktické situaci mohlo připadat trošku jiný. Mě to připomíná jinou otázku, a to je, když je to velice podobné tomu, když jsem mluvil o svojí kandidatuře na prezidenta, která by fungovala stejně jako ta kandidatura do parlamentu, teda, že bych prostě složil mandát, a mě se někdo zeptá, hele, kdyby ses hypoteticky stal prezidentem, což jako nesta, ale kdyby, tak než by si složil mandát, propustil bys vězně, který sedí za zločiny bez oběti? A já nevím. Bylo by to šíleně těžké rozhodování. Já bych chtěl složit mandát a nedělat nic, to by za mě bylo nejčistší. Na druhou stranu vím, že ve vězeních sedí spousta lidí, kteří jsou nevinní a nikomu neublížili a jsou tam zavřený za to, že stát se rozhodl, že je bude kriminalizovat a ta volba by byla pro mě šíleně těžká, protože potom na druhou stranu, jako když už bych propustil ty vězně, tak proč bych rovnou nejmenoval nějaký členy bankovní rady nebo nějakého soudce ústavního soudu a podobně. A to je přesně to, co nechci dělat, jo. Takže nevím a ze stejného důvodu nevím, jestli bych byl schopný dát svou podporu nějaký politické straně, protože jsem si docela jistý, že z dlouhodobého hlediska je to svobodě škodlivý. Možná by mě v nějakém stavu krátkodobý hledisko přesvědčilo, kdybych to vnímal jako tak strašně zásadní. Ale byla by to volba, kterou nevím, jak bych si zvolil, protože z principu, totiž tím, že já budu říkat lidem, běžte volit, tak najednou začnu dávat svoji pozornost a pozornost těch lidí něčemu, s čím z principu nesouhlasím. Takže rozhodně si umím představit spoustu situací, ve kterých bych to neudělal, ale nedokážu si s jistotou říct, že neexistuje situace, ve které bych to udělal, i když o tom jako nevím, protože jsem ji zatím nepotkal a nechci jako říkat, že nikdy za žádných okolností, ale jako pocitově mi to nepřijde správný. Ano?
No já chci souhlasit s tím, že politika politikou jako ta cesta nevede. No. Prostě znovu opakuji, prostě jestliže myšlení lidí, a ne 10%, 20%, 50%, ale já tvrdím, že 99% lidí je fundamentálně chybný, špatný. Prostě lidi neumějí přemýšlet, neumějí používat pojmy. Pojmy byly zničeny. Jo. Tak v tomhletom prostředí, pro ní Česká republika, ten celý svět, tak, jo. V tomhletom prostředí přeci nemá smysl, jakoby, prosím vás, já jsem politik, zvolte mě, já mám úplně jiný názory, než všichni. Víte, to je přeci absolutní. To znamená, to, co je potřeba měnit, ale fundamentálně, jako ne mízes, ne ekonomie, je myšlení lidí od základu. A existuje jedna jediná věda, která učí všechny ostatní vědy, jak přemýšlet. A to vědově filozofie. Prostě myšlení lidí před 2000 lety bylo jiný než je dneska. Myšlení lidí v Americe před 100 lety bylo jiný než je dneska. Prostě myšlení lidí je katastrofální a ovlivňuje ho intelektuálové, především filozofové, no. Hodně taky ekonomové. No. Takže ekonomie je v katastrofálním stavu, filozofie ještě v horším stavu. No, takže jako byste říkal, jo, jak teda to myšlení lidí, jste asi možná skeptikem, pojďme teda radši tou cestou, jako by, že každý začneme u sebe. Každý můžeme začít u sebe, ale tím nezměníme tu kulturu příšernou, ve které žijeme. Tím unikáme od toho problému. Ten problém je prostě fundamentální intelektuální změna, jakoby změna jakoby celý kultury, jak lidi přemýšlejí, co jsou pojmy, jak se pojmy tvoří, co je morálka, co je dobro. To jsou tak nejzásadnější věci, které řeší filozofie, že tam je potřeba začít. To znamená, jestli je potřeba něco změnit, tak jedině přes intelektuály. A intelektuálové převodníma mechanizma, přes spisovatele, učitele, všechno, to trvá desítky let, pak je možná změnitelné myšlení lidí. Jako politika tam cesto nevede. Jako, podívejme se na Margaret Thatcher, podívejme se na Reagana, podívejme se na to, kam teda dospěla americká revoluce. Super, trvala 200 let, než se to obrátilo úplně už někam jinam, že jo. Řekněme, že Amerika byla nejsvobodnější koncem 19. století, kde dneska. No to je šílený, kde dneska to nemá za svobodu jakoby nic společného, co se děje v Americe, jo. Takže a to není, to nevzniklo jako jen tak. To vzniklo díky ideím, to znamená, to řešení je jedině v ideích. Jedině v ideích, jo. A takže
já bych jenom chtěl, nebo, dobře.
Já jsem chtěl a jenom jakože možná rozporovat asi moje chápání jako filozofie je to, že tam je nějaký jako soubor věda o tom, jako jak žít lepší život.
A jak přemýšlet. Jak přemýšlet.
Dobře, tak v tom případě mi přijde ale, že ta věda, to byť to třeba nedělá tak, jak bychom si představovali, tak, jak bychom chtěli, jak bylo užitečné v minulosti, tak naplňuje tu potřebu těch lidí v současnosti. Protože když vezmeme jako populární prostě filozofii jako Andrew Tate, který prostě hlásí nějakou filozofii, nějaký myšlenkový jako soubory o jako hypermaskulinitě, o jako mamonu prostě, o tom, že jako ty peníze jsou tím cílem, tak pro ty lidi to ale dává smysl v naší společnosti. A dává jim to jakoby tu hodnotu, protože žijeme prostě v úplně jako jiný realitě, nebo jako dnes prostě ta společnost se vyvinula.
Jako nechtěl bych to fondění, abych dodal, jako interpretovat Andrewa Tate jako filozofa je celkem
těžká
filozofie, řekl.
Já to dělám zcela záměrně jako filozof, takže dělám si z toho legraci.
Já bych chtěl rozporovat, nebo možná se pobavit o něčem, co jste řekl už dvakrát a co mi minule vypadlo, co mi přišlo taky důležitý. Vy jste už dvakrát řekl, že začít u sebe je vlastně útěk. Ale já si to nemyslím. Já si myslím, že začít u sebe je právě naopak, že začnu dělat ty věci, které považuji za správný. Což znamená, že pokud nejsem spokojený, já bych třeba rozhodně nemluvil o lidech takovým způsobem jako vy, jako že bych se na ně nedíval tak spatra, ale kdybych to náhodou si takhle myslel, tak bych potom, ale to, co bych chtěl dělat, není jako je jít měnit, ale spíš sám jít příkladem. Protože přece já nemůžu měnit ostatní lidi, ale můžu začít u sebe, žít svůj život podle svých vlastních ideálů a ten život potom může jít příkladem ostatním lidem. Takže si myslím, že začít u sebe není útěk od problému, ale je to naopak řešení toho problému. Protože mi přijde spíš jako útěk říct, já jdu teďka měnit ostatní lidi. Protože jak já můžu měnit ostatní lidi? Já můžu pracovat se sebou a ti ostatní lidi můžou vidět výsledky toho a ovoce toho a můžou se inspirovat. Ale přece to není útěk.
Ne, já jsem tím útěkem myslel to, že zapomenu víceméně na myšlenky a budu opravdu tomu státu unikat. To, o čem byla ta první, řekněme, půlhodina tady ty diskuze. To já myslím, že pracuji na sobě, že opravdu rezignuju na myšlení,
Počkat, ale to vůbec tak nic, to bych jako rád uvedl, já nevím, jestli ještě někdo jiný.
Takhle mě vyzněla první.
Dobře, a jestli někdo jiný takhle by pochopil tu půl hodinu, tak takhle rozhodně nebyla myšlená. Já jsem neřekl rezignuju na myšlenky. Naopak, to, o čem jsem mluvil, bylo, budu nějakým způsobem se vymaním z poslušnosti toho státu, ale i těch myšlenek a budu sám žít ty svoje ideály a uvádět je do praxe. A uvádět je do praxe můžu mimo jiné třeba i některýma z těch způsobů, který jsem tady v té první půl hodině popsal. Ale jako to není celý. To je, proto jsem tady taky říkal, já nemůžu někomu dát návod tohle to dělej a bude to dobrý. To, co jsem říkal, a tady jsem odpovídal, když jsem někdo ptal, jak to uvést do praxe, tak jsem říkal, jako můžu dát nějaký příklady, ale to, co je důležité, je přemýšlet o tom. Což znamená, že to, o čem mluvím, není rezignovat na myšlení a utíkat. To, o čem mluvím, je žít dle svých vlastních ideálů, hodnot a zásad. A to je za mě nejlepší jejich propagace. Protože lidi potom můžou vidět nějaký výsledky a plody toho a může je to inspirovat. Protože mi přijde, že lepší příklad, než říkat těm lidem tohle je dobrý, je žít to, co považují za dobrý a ty lidi to potom uvidí a můžou to dělat taky, když budou chtít.
Dobře, takže kdyby Platón nic nenapsal, Aristoteles nic nenapsal, John Locke nic nenapsal, Kant nic nenapsal, Nietzsche nic nenapsal, Kierkegaard, Rendová a desítky a desítky vlivných filozofů, tak kde bychom dneska byli? Dle nich vypadá svět tak, jak vypadá.
Ale to
jako Mises nemusel psát a mohl mít ty myšlenky všechny třeba v šuplíku a mohl se nějak chovat dle svých myšlenek. Co by změnil? Nic. Tím, že psal, tím, že ovlivňoval myšlenky svoje a ostatních.
Ale to, že píše, ale to, že píše je přece... Práce. To, že píše, je přece to, že pracuje nějak sám se sebou taky, že jo? Přece...
No samozřejmě, neřík musí pracovat sám se sebou, musí...
No o tom mluvím.
...dospět a seznamovat s ním a ostatním.
Ano, ale i ten proces... Ale i ten proces... No jasně, takže no, i ten proces, ale toho psaní, třeba můj důvod, proč píšu, není primárně ten, že s tím chci seznamovat ostatní. Můj důvod, proč píšu, je primárně ten, že si jednak to sám ujasňuji a jednak chci vědět zpětnou vazbu těch ostatních, kdy něco napíšu, vypustím to do světa, lidi mi na to napíšou reakce a mě ty reakce posunou dál a já třeba napíšu něco, co už je trochu jiný, než jsem napsal původně a tímhle tím způsobem samozřejmě je obrovská výhoda toho, že máme internet, takže jako to je daleko lepší nástroj, než měli k dispozici Mises nebo Kant nebo dokoliv ty museli hold být jako výrazně na tom myšlenkově jinak, aby to zvládali celý rovnou napsat na první pokus. Nicméně to, co píšu, je ta práce na sobě. Já když píšu texty, knížky, články nebo točím videa, tak to je to začít u sebe. Já si nějakým způsobem něco si myslím, pustím to do světa a čekám, co ke mně přijde zpátky. A tím se posouvám. A vlastně tohle je můj způsob práce na sobě. A věřím, že i když Rendová a Mises a Kant a Aristoteles neměli internet, tak i oni určitě měli nějakou zpětnou vazbu k tomu, co napsali, čili vlastně to, že to psali, je podle mě pořád to začít u sebe.
To je jako kdybyste prostě, že jo, jak jsme tehdy diskutovali, jakoby nedefinoval pojem jakoby tou podstatou. Přeci podstatou intelektuála není, že pracuje sám na sobě. To pracuje automechanik, i pracuje prostě instalatér a prostě IT člověk. Ty taky pracují na sobě, mm-hmm. ale to není definice intelektuála.
To ne.
To, co je potřeba, je nový intelektuál, jako, který bude provádět intelektuální revoluci, kterou naše civilizace potřebuje. To znamená intelektuál, to je ta podstata. Ne, že pracujeme na sobě. No samozřejmě musí pracovat na sobě, jinak by nebyl intelektuál.
No ano, takže ten musí pracovat na sobě, ale ty ostatní...
No, takže myšlenky jsou podstata. Ne práce.
Ale
Pracujeme každý na sobě. Každý pracujeme, chodíme do práce nebo nechodíme do práce, pracujeme na sobě.
No ano, ale já jsem mluvil ten protiklad o tom začít u sebe, anebo snažit se měnit společnost.
Ale automechanik mění společnost. Jaký mění?
No mění třeba tím, že dělá dobrou práci.
Dělá dobrý auta, ale tím společnost nezmění.
Ale změní.
Ale nezmění. Mění ideje, mění společnost.
Ale i ten automechanik.
Abstraktnější ideje, čím abstraktnější, tím více mění společnost.
Ale i ten automechanik mění nějak společnost.
No minimálně, jo. Tak jednak u tisíce. Jako,
ale těch automechaniků, když bude tisíc, tak už...
A on jeho se nikdo neptá, proč. Jako. On chce mít spravený auto, jako, jo. Ale toho intelektuála se lidi ptají, proč je to nedobro, proč je to špatně, co je to právo, co je morálka. Jo?
No ale ty lidi daleko častěji, a to jste sám řekl, je zajímá, jestli mají opravený auto, než co je morálka.
No bohužel, jako, proto žijeme v takové společnosti, jo? Nezajímá, jestli je morálka, no, ale, co jsou práva. Jako.
No ale tím pádem potom,
díky filozofii, jako,
ale tím pádem potom, i to, že ten automechanik jim spraví auto, tak je rozdíl mezi tím, jestli to udělá dobře nebo špatně, a když to udělá dobře, tak tím přispěl nějakou svoji trošku ke společnosti. A já neříkám, že intelektuálové nepřispívají ke společnosti. Jenom říkám, že nejsou jediní, kdo přispívá ke společnosti. A že vlastně ke společnosti přispívá vlastně každý, kdo dělá nějakou věc, kterou dělá třeba s láskou nebo dobře, a na který sám roste, a že i ten automechanik přispívá k tomu, abychom žili lepší životy.
Dobře, tak to já nespochybnuju, jo. Tak se podívejme na průmyslovou revoluci na 19. století, prostě, mm-hmm. proč vzniklo 19. století, že nemohl by být Newton, nemohl by být tisíce inovací, objevů a tak dále, průmyslová revoluce, kdyby předtím nebyl Aristoteles, předtím Akvinský, předtím mm-hmm. Francis Bacon, John Locke, to jsou ty velký,
ano, ale taky,
to jsou ty
ano,
velký kola, které ano. pak pohání ty malý kolečka. Jako
ale,
a nakonec je poslední kolečko, kde je automechanika.
Ale bez těch, no ale bez těch spousty dělníků v tom 19. století, kteří třeba makali v těch fabrikách a vytvářeli to bohatství a ten kapitál, bychom třeba tady my teďka nemohli takhle sedět. Takže já neříkám, že... já nespochybnuju vliv Aristotela. Jenom říkám, že ano, Aristoteles měl velký vliv na to, co se potom dělo, i díky tomu, že psal, respektive ty jeho psali spíš nějaký jeho studenti, a to je jedno. Ale prostě potom v tom 19. století byly právě ty tisíce automechaniků a no, to vlastně ne, ale prostě tisíce dělníků, kteří dělali právě ty stroje a vyráběli nějakou hodnotu a ani bez toho Aristotela, ale ani bez nich bychom teďka tady takhle nebyli.
Určitě nebyli, ale říkám, tady jde prostě o podstatu, tady jde o příčinu a důsledek. Jo? Ty automechanici a všichni, co děláme, nebo co dělají neintelektuálové, je strašně důležitá práce. Máme i dělbu práce, to se bezpochybně nikdo. No. Jako, no a ta dělba práce, mimo jiné, taky jakoby říká, že část lidí se zabývá myšlením a to myšlení mm-hmm. ovlivňuje chod dějin.
Ano,
jako,
a já říkám, dějin, že nejenom myšlení, a já souhlasím.
Jakoby abstraktní, to znamená ekonomie, filozofie, ano. Já nevím, sociologie, psychologie.
A já s tím souhlasím, ale myslím si, že nejenom myšlení, ale že ten chod dějin ovlivňují i všichni ty dělníci a automechanici a každý ten člověk. No třeba, ale ovlivňují. A jich hodně. Takže potom nakonec to má smysl.
Dobře, všecko, co jsem chtěl říct, je prostě, pojďme, nebo navrhuju jako studentům, já student už nejsem, prostě pojďme zvážit myšlenku, zda ty problémy, se kterými se potýkáme dnes a denně, v všichni všude na každém kroku a tak dále, že zatím jsou prostě určité ideologie, prostě myšlení a tak dále. Tam odsaď to všechno vychází. No, prostě, no, co se děje v Gaze, co se děje na Ukrajině, všecko, to není, jak jste říkal o Hitlerovi, to není, že Hitler byl manipulátor.
Nic jsem to neřekl.
No, no ne, právě, to jste říkal správně. A proč teda to takhle vzniklo v Německu? Proč byla válka ta? Proč nebyla jinde? Proč nebyla v Americe druhá světa? No, protože Německo mělo jisté ideje. Předtím byli jistí filozofové, kteří k tomuto Německo přivedli. Proč je Rusko takový, jaký je? No, protože intelektuálové ruští a nakonec politici a hlavně celé obyvatelstvo je zoufalé
irracionální
mystická kultura.
Počkejte, celé obyvatelstvo. Ano, celé obyvatelstvo. Ale to je přesně to, o čem mluvím, začít u sebe. To je přesně to, o čem mluvím, a to je, že já, když jsem prostě nějaký občan a obyvatel Ruska, tak to, co potřebuju dělat, není říct si, já jdu teďka změnit celý Rusko, ale zamyslet se nad tím, čemu já věřím, co já dělám, jak můžu změnit svůj život, co můžu ve svém životě začít dělat jinak. Můžu zpochybňovat to, čemu věřím a být nějakým způsobem, já nevím, třeba skeptický k tomu, abych nebyl dogmatik, můžu zkoumat to, jestli to, čemu věřím, skutečně vychází ze mě, nebo jestli to, čemu věřím, je třeba něco, čím jsem byl indoktrinovaný ve škole nebo někde jinde, a jestli náhodou třeba to, čemu věřím, není jedna z těch ideologií, o kterých mluvíte. A myslím si, že tady je důležitý, aby právě začal každý sám u sebe, protože spousta lidí to nemá vyjasněný v sobě, ale snaží se jít změnit společnost přes politiku nějak jinak. A to začít sám u sebe je, přesně jak říkáte, dobře, nějaký filozof přijde s nějakou myšlenkou a pak se té myšlenky chytí spousta automechaniků. Ale co může dělat ten automechanik? Ten automechanik zejména může začít přemýšlet o tom, čemu on sám věří, k čemu to vede a proč tomu věří a jestli to třeba nechce přehodnotit. A filozof může dělat samozřejmě to samý. A měl by. A, protože je filozof. Ale vlastně každý z nás může tohleto dělat. Nemyslím si, že tou cestou je čekat na to, až to někdo spasí, ale tou cestou je mrknout se na to, čemu já věřím, žiju s tím skutečně v souladu, je to to, co je, co prospívá mýmu životu, je to to, co mě naplňuje, a tohleto je podle mě ta otázka, kterou si může jako položit každý sám, protože i když já si řeknu, dobře, tak teďka žiju v zemi, třeba kdybych byl v Rusku, tak si řeknu, dobře, žiju v zemi, kde je teďka nějaká v podstatě totalitní nálada nebo nějaká hrozná ideologie, a tak dobře, můžou za to nějaký filozofové, nebo prostě nějaký filozofové vymysleli nějaké myšlenky a lidi je teď přijali. A tak to je sice hezký, že si řeknu, je to fajn, ale co já můžu dělat se sebou? Zkoumat, čemu věřím já, a dívat se na svoje zaměření, na svoje hodnoty a na to, jestli za prvý žiju v souladu s tím, čemu věřím, za druhý, jestli to, čemu věřím, mám vůbec zvědoměný, protože spousta lidí jedná nějak, že o tom tolik nepřemýšlí, že prostě to mají třeba naučený, tak dělají to, co měli naučený. A já si můžu říct, jako proč dělám to, co dělám, proč si myslím to, co si myslím. A klást si tyhle ty otázky a v důsledku toho potom můžu zjišťovat, jestli to, co žiju, je nějakým způsobem jednak vnitřně konzistentní, jestli to mám nějakým způsobem zvědoměný a popsaný a jestli můj život odpovídá tomu, čemu věřím deklarativně, a můžu to celý zkoumat a vlastně upravovat ty svoje kroky. Ale, a to je to, co jsem myslel tím, když jsem říkal, je potřeba začít u sebe. Spousta lidí kouká na ostatní, co dělají dobře, co dělají špatně, co by měli, co by neměli. Jenomže stejně my ty ostatní nemůžeme ovládat, my nemůžeme změnit chování těch ostatních. To, co můžeme změnit, je chování sebe. A tohle to je to, co si myslím, že by mohl udělat úplně každý z nás. A nechci říct, k tomu nepotřebujete filozofy, protože vy k tomu jako určitě vám může pomoct, že jsou ve společnosti nějaké myšlenky, kterých se můžete uchytit, protože nemusíte vymýšlet kolo, protože už ho před váma vymysleli jiný. Ale stejně to, co nejlepšího můžu dělat, je přemýšlet, co mám v sobě od někoho, co dělám, protože mi to někdo řekl, co dělám, protože se to tak dělá, ten je oblíbenější odpověď. to se tak dělá prostě. To je jedna z takových těch, který mě nejvíc vytáčejí. To se prostě dělá, nebo to se nedělá. Jo. To je vždycky nejlepší. To je normální, ano. Já si pamatuju jednou, a to byl takový můj úplně aha moment. Já jsem jel jednou v přeplněném autobuse a na sedačkách tam vedle mě seděla máma s dětskem. A to děcko kopalo do té sedačky předtím. A máma mu řekla, nedělej to. A děcko řeklo, proč? A teď máte tolik různých dobrých odpovědí, které tomu dítěti můžete dát. Může to vadit tomu člověku před tebou, bude špinavá ta sedačka, zničíš tu sedačku, všechno. Ta matka řekla, vidíš tady někoho jiného v tom autobuse, že by kopal do sedačky před sebou. A tohle to byla odpověď, kterou dala tomu úplně malému děcku, který kopal do té sedačky. A tohle to je přesně to, co spousta z nás slyšela, když jsme byli malí. A spousta z nás se podle toho řídí do teď. A to, co si myslím, že můžeme všichni dělat, je objevovat, kde se do nás zaselo, že nemáme kopat do sedačky, protože do ní nikdo jiný nekope. A já tím neříkám, že je dobrý kopat do sedačky, jenom ten důvod je asi ten nejblbší, který se dá vymyslet v tu danou chvíli. A prostě čím víc si tohleto v sobě zvědomíme, tím víc potom budeme jinak působit nejenom na naše děti, ale i na celý to okolí, který ovlivňuje každý z nás. Protože i když nikdo z nás asi nebude dalším Aristotelem, tak všichni budeme ovlivňovat někoho, někde, kámoše, partnery, děti, rodinu, kohokoliv prostě. A přijde mi, že čím víc budu čistit sám sebe od všeho balastu, který se mi tam za celý život nahromadil, tak tím čiřejší bude to, co jde ven ze mě, směrem ke všem lidem. A jasně, že si můžu říct, je to jedna ku tisíci. A jasně, že nikdy nebudu mít dosah jako Aristoteles. To sice ne, ale já můžu mít dosah takový, jaký mám, a i když tím můžu změnit něco málo, tak se můžu snažit to změnit tak k nejlepšímu, jak umím. A přijde mi, že tohle je podstata vlastně toho anarchoagorismu. Nečekat, až to někdo udělá, nečekat, až přijde změna ve společnosti zhora. Začít od sebe, přemýšlet o věcech a dělat to, co považuji za správný směrem ke svobodě a spolupracovat s dalšíma lidma na tom stejném a ukazovat jim, že to jde. Tohle je za mě ta asi klíčová myšlenka toho, co jsem tady chtěl říct.
Můžu mám komentář?
Ano.
Mě tohle přijde zajímavý hlavně z toho důvodu, že je to dostupný každým, že tam vlastně jako není důvod nebo spíš jako argument, proč by to někdo jako nemohl dělat. A tady, když to u toho, co říkal pán, vlastně jako jít tam není společnost, tak stát se intelektuálem, tak to každý vlastně jako asi nemůže dělat. To prostě člověk musí na to mít trošku hlavu, vzdělání, ale to může dělat úplně každý.
Jako já s panem Kinkorem souhlasím v tom, že jsou samozřejmě důležitý ty myšlenky a že přesně jako lidi, kteří žili strašně dávno, tady nechali nějaký odkaz, který je pořád šíleně užitečný. Jo, to, jako, s tím rozhodně nemám jako sebe menší problém s tímhle tvrzením. A bylo tady spousta velikánů, kteří nám tady zanechali fakt hodně velkých věcí. Ale já se nesnažím stát se velikánem, protože co bych z toho měl, akorát bych byl frustrovaný.
A vám to řeknu ještě jinak, jestli můžu teda. Tak si představte, že slyšíte dnes a denně, kamkoliv se podíváte, zejména od politiků, ale i od novinářů všude, jako ty slogany, pojmy, které jsou absurdní. Jako když nejste intelektuálem, tak řeknete, já nemám čas se tím zabývat. Jo? Takže někdo řekne, no víte, my to musíme udělat pro veřejný prospěch. Jsme u toho. My to musíme udělat proto, protože máme přeci právo na zdravotní, máte přeci lidi právo na zdravotní péči a na důstojnou mzdu, že jo. Nebo my přeci musíme tamhle posílat miliardy nebo miliony kvůli solidaritě. A už jsme u toho. Má automechanik, má IT člověk čas a intelektuální prostě jakoby schopnosti zabývat se pojmama, kde to vzal ten pojem, kde jste vzali právo na zdravotní péči, prostě, co to je právo, kde se ten pojem za, no od toho máme intelektuály, prostě ano, máme dělbu práce. A proto říkám, jo, ten, kdo je automechanik, ten nezmění tu společnost, ten změní
ale
opravdu...
Pozor, to, ale... ten automechanik i každý si přece ale musí vybrat, komu bude věřit. Čili to je sice hezky, že máme dělbu práce, ale stejně na nás...
Věří intelektuálu.
No ano, ale těch intelektuálů je spousta. No. A teď vy si musíte vybrat, budete věřit Platónovi nebo Aristotelovi?
A teď... A když je z těch 99% špatných, tak co?
No ne, ale teď máte Platona a Aristotela. Pro většinu lidí jsou to prostě dva starý týpci. Ale, dobře, tak tady jsem na filozofické fakultě, tak tady to asi neplatí, ale prostě rozdíly mezi myšlenkama těch dvou jsou propastný, ale většina lidí to ani neví. Když se prostě zeptáte většiny lidí na rozdíly mezi Platonem a Aristotelem, tak, ne, tak vám jako nic neřeknou moc. Na druhou stranu, jako zadisk, a zase, teď to, jestli jsou tady filozofové, tak nemůžete jako poslat do háje, že to příliš zjednodušuju, ale z hlediska svobody mi třeba přijde, že Aristoteles byl pro svobodu a Platon byl proti svobodě, když bych to nějakým způsobem jako hodně zjednodušil. A možná jsem teďka řekl něco jako hodně buranskýho, ale nevím, jo? Ale to, co jsem tím myslel, je, že ten automechanik si stejně bude muset nějak vybrat, čemu bude věřit. A teď on to musí nějak udělat, protože těch intelektuálů je hodně. Že? A teď bude spíš kráčet v myšlenkách Aristotela nebo Platona. On nebude třeba číst ani jednoho. A jde o to, že musí teď tady v tomhletom životě se někam přiklonit. A tohleto my nemusíme nutně rozpoznávat tím, že budeme číst Aristotela a Platona, ale můžeme to rozpoznávat tím, že budeme nějakým způsobem inklinovat k té svobodě a budeme nějakým způsobem se snažit respektovat ostatní lidi a jejich svobodu. Něco po nich nevyžadovat, neříkat si prostě já mám právo na to, abyste vy pro mě něco dělali. A z tohohle toho nějakého základního přesvědčení, potom si myslím, že ten člověk se klidně může vydat v myšlenkách Aristotela, když to tak řeknu, aniž to takhle má pojmenovaný a aniž to takhle jako řekne. Jo? A já teď se omlouvám, jestli jsem ty dva příliš jako zjednodušil, protože mi chvilku jsem zapomněl, že jsem tady mezi studentama filozofie. A já nevím, jestli si myslíte, že je to kravina, nebo jestli tohle zjednodušení bylo pro vás přijatelné.
Já jenom chci říct, že to jsou prostě nějaký převodový mechanismy, že začíná to v té filozofii, tam je ten kořen toho všeho a pak těmi převodními koly, jak jsem říkal, je zbytek té intelektuální obce a to, čím je ovlivněný automechanik, vůbec není Aristoteles, Platon, ani ne tenhle ekonom, ani ne tenhle ten ekonom, ale pokud si někdy přečte nějakou knížku, tak to, co čte v knížkách, to, co vidí ve filmech, nakonec se teda podívá na ty zprávy třeba někdy a tak dále, to, co žvanějí ty média, nebo si přečte někde v novinách na internetu nebo a tak dále, tím je ovlivněný. A to všecko nakonec s těma převodovýma mechanizma, když budete zpátky to trasovat, no tak to samozřejmě končí ve filozofii. Znamená, ty lidi samozřejmě netuší a nemají tušit, že to je z filozofie, ale měli by to tušit intelektuálové, že jo. Takže to je to, co tady furt tlačím, že ta odpověď na to všecko je v intelektuální sféře a ti neintelektuálové, což je jenom dělba práce. Máme lékaře, máme prostě lidi, kteří jsou skvělí profese, bez nich by ten svět byl mnohem horší, než je. Ale prostě dělba práce říká, že to, kam se ubírá společnost, směrem řekněme ke svobodě, k méně svobodě, dobro, válka, neválka, to v konečné instanci ovlivňují intelektuálové. A prostě tak to je. Jo.
Já si přiznám, že tomu moc nerozumím, že se dokážu představit, že mě přijde, že jako spíše jako ekonomika, nebo jsou jako...
Ale ekonom není intelektuál, ne?
Tak tam jsou nějaký tržní mechanizmy, že
jako... A čím se řídí ta ekonomika? No, ekonomika se řídí tím primárně, kolik mají lidi svobody.
Mají jednotlivost transakcema, ale zatím třeba...
Ne, kolik mají lidi svobody a oni mají dneska minimum té svobody, protože ta svoboda je zničená. A proč je zničena? No, protože lidi volí politiky, kteří tu svobodu zničí.
Ne, že jim proto máš svobody, ale jejich preference má těch lidí.
A když ty preference jsou irrelevantní, myslíte, že pro někoho v politice jsou vaše preference relevantní? Žijeme v kolektivismu, to vůbec není důležitý, vaše individuální preference. To vůbec není důležitý. Protože žijeme v kolektivistické společnosti, kde je důležitý veřejný prospěch. A solidarita.
Já po vlastní preferenci dělám nějaký nákupní rozhodnutí, teď jsem myslím úplně jakoby politickou oblast, ale spíš jako
dobře, tak se vžijte do role podnikatele, co dneska všecko musí překonávat. To prostě je šílenství. To nemá víc společného.
Že podnikatel se jako neřídí nějakýma myšlenkovýma intelektuálama, ale ten se snaží naplňovat nějaké potřeby těch lidí a já to nemám vidět to
dobře. Ne, primárně ten podnikatel chce něco dělat a jemu v tom dnes a denně bráněno desítkama hanebných, absurdních, iracionálních zákonů. z Evropské unie.
No to jo, ale potom může přijít i někdo, kdo není vůbec intelektuál a může přinést nástroj k dosahování svobody. Takže můžou potom přijít lidi, kteří nemusí to mít nějak úplně intelektuálně promyšlený, můžou to být třeba odborníci v nějakém konkrétním oboru a třeba vymyslí, já nevím, asymetrický šifrování nebo něco takového. A ty vůbec nemusí být v tomhletom smyslu, který popisujete intelektuálové. Oni můžou být třeba skvělí matematici, ale nemusí být vůbec filozofové, ani nemusí rozumět to, vlastně jako tomu, co popisujete. Oni musí být pravděpodobně inteligentní, ale stačí třeba, když budou rozumět matematice. A potom můžou přijít s nějakým nástrojem, třeba asymetrického šifrování, který lze použít jako velice efektivní nástroj k dosahování svobody. Takže potom si myslím, že existují i, já tím nerozporuju, že intelektuálové mají vliv na naši svobodu, ale existují i jiný způsoby, jak vytvořit nástroje, kterými se dostaneme ke svobodě, například tak, že někdo vymyslí algoritmus nebo něco takového, aniž k tomu má nějaký filozofický pozadí nebo základ, který potom pomůže lidem nějakým způsobem dosahovat osobní svobody. A myslím si, že ten algoritmus není jako jediná věc, kterou může vymyslet. Že může být jako spousta dalších způsobů, kterými můžeme ovlivňovat okolí tak, aby se dostali ke svobodě a žili lepší život.
Akorát, že prostě asi celý dějiny lidstva jsou v rozporu s tím, co říkáte. Já nevím, že by někdo nějakým algoritmem něco změnil. Prostě, jo.
No tak určitě
kurs,
třeba...
Kurs dějin učil myšlenky.
Prostě. Tak určitě třeba tím, třeba tím asymetrickým šifrováním se značně umožnilo spoustě lidem dosahovat digitální svobody a anonymity třeba. A to je vlastně něco, co vůbec nemusel vytvořit intelektuál s cílem, jako intelektuál zase, myslím teď tím vaším, jak říkáte, čili jako nemusel bych filozof, takhle to myslím. Jakože nerozporuju to, že ten člověk, který to vymyslel, byl jako inteligentní člověk, který třeba byl dobrý matematik a podobně. Ale nemusel k tomu mít to filozofické pozadí, aby vytvořil nějaký nástroj, který můžou potom lidi využívat. Takže... No jasně, čili...
Ale změnil něco na tom, že nám vládnou zákony, pod nimiž musíme žít. Změnil nějaký ten zákon. Ne, ten zákon...
Cože? Jo, prosím, dobře.
Ten zákon přeci je nějaká poptávka lidí a politici naplňují tu poptávku, protože jsme to prostě... No, to, že jsou kryptoměny a umožňují únik někam, kde je málo regulace, zaplať pámu za to, já no? Nejsem jakoby příznivec kryptoměn, ale jestli to někomu vyhovuje, že se tam sková a tak dále, věří tomu, fajn, ale to není řešení prostě toho primárního problému, že žijeme v iracionálníma zákonama dušení.
No možná to není řešení primárního problému a rozhodně to pomůže.
Já si myslím, že to má jako ten zásadní efekt. Ano, tady už jako zaznělo a já
si... Já si nemyslím, že existuje jedno řešení primárního problému. Myslím si, že se to skládá z práce spousty lidí dohromady. A že neexistuje jeden člověk, který všechno zachrání a vyřeší.
No,
čili určitě, a určitě si myslím, že existuje spousta lidí, kteří udělají něco, čím pomůžou ostatním ke svobodě, aniž by k tomu měli intelektuální přesah.
Ale jste ochoten připustit, takhle to řeknu, že prostě ta změna, pokud vůbec má být nějak jako významná, prostě kryptoměny je z hlediska toho, v čem žijeme, jako relativně hodně málo významný. Hodně málo významný.
Tak z hlediska všeho, ano.
No, z hlediska všeho. Toho všeho je tak jedna ku tisíci.
No, jasně, a jo, souhlasím, že celý můj život ovlivní kryptoměny na jedna ku tisíci. Ale pořád tisícina ke svobodě lepší než nic.
No, to je lepší než drátem do roka, ale, no? ale jste ochoten připustit, že opravdu jakoby 95% řešení těch problémů je v intelektuální sféře. Že to je prostě věc a odpovědnost intelektuálů, kteří šíří myšlenky, jenž ovlivňují, říká, všechny spisovatele, učitele, to, čím děti procházejí v těch školách, a to nejde o státní školy, oni by tím procházeli v soukromých školách. Jistě věřím tomu, že i v soukromých školách se učí děti některé katastrofální myšlenky.
Ano, prostě. Ale já nemluvím o tom dělení na státní a soukromé školy, i když taky, no, ale třeba prostě. Já působím na škole, kde ty děti neučíme a nenutíme poslouchat. A tohle to třeba je něco, co podle mě jim dá mnohem víc než nějaká konkrétní učební výbava nebo nějaké konkrétní dovednosti a znalosti a podobně. To, že oni si sami už od malička rozhodujou o svém životě, o tom, co se budou učit, o tom, jakým způsobem se budou ubírat. A tím, že jim dáme tuhletu svobodu, podle mě v nich nezabijeme něco, co tam každý člověk na začátku má, a neděláme z nich lidi, kteří potom budou součástí, rádi součástí stáda a budou vyžadovat něčí rozkazy a budou jako očekávat, že jim někdo řekne, že ho mají poslouchat. A přijde mi, že třeba tohle je samo o sobě taky krok ke svobodě a je to něco, co je taky jako něco, čím může, neříkám každý, ale spousta lidí může přispět třeba tím, že pomáhá vytvářet takovýhle prostředí. Třeba tohle je ta moje cesta, kterou jsem si vybral a která mi přijde důležitá. A to, kolik procent, vy jste říkal 95, já
nevím, to je tak jako obrázně,
nedokážu,
že má většina toho problému je intelektuální sféra.
Já to nedokážu prostě posoudit, ale přijde mi to, jakoby, nepřijde mi to zas až tak relevantní z toho důvodu, co by měl dělat každý z nás, protože ať už ta intelektuální sféra na tom má podíl 95, 90, 80, 50, 40, tak v každém z těch případů si myslím, že pracovat na sobě a na svém životě a nesnažit se ovládat ostatní je podle mě stejně jako ten klíč, a to bez ohledu na to, jestli bych tímhle tím klíčem měl dost tomu přispět 5%, 1% nebo 20% nebo více. Jakože v každém případě potom na mě je to, co zvládnu. Jinak mi říkal Lukáš, že máme poslední asi 4 hodinu, takže bych se chtěl zeptat. Je to 4 hodina?
Jo.
Takže bych se chtěl zeptat, jestli máte někdo, ještě třeba ideálně, kdo jste nemluvil, nějaký otázky nebo něco, co byste chtěli vědět. Vy jste už mluvil, a ještě, kdyby někdo napřed kdo nemluvil, a potom, aby někdo třeba neodcházel smutný, že se na něco chtěl, ano.
Já si to teda chápu dobře, tak vy chcete jako tu společnost změnit jako třeba být jenom nějakýma malýma kapkama, třeba když se představíme nějaký velký hrnec vody a tam chcete začít tím, že tam budete dávat nějaký malý kapky barviva, a vy tak chcete nalít nějaký větší množství toho barviva do té společnosti, jak jste ho změnil.
Já nevím, jestli je to dobrý jako přímě, jako kolik barviva do vody, nebo prostě, jako kdyby jsme odcházeli podle mě z té diskuze jenom s tím, že si každý aspoň trošku připustíme, že drtivá většina toho problému je prostě v intelektuální sféře, jako by to znamená myšlení lidí, ne politika, ale myšlení lidí.
Pane Kinkoria, já vám děkuju za ty příspěvky, jenom bych potřeboval teďka, aby z toho všichni odcházeli spokojení, tak já vás nechci nějak jako utínat, jenom bych chtěl, abychom se nějak jako dostali k tomu, aby někdo neodcházel s tím, že se nezeptal na něco důležitého, třeba co se chtěl zeptat, což není, že bych vás chtěl nějak utínat ani nikoho jiného, jenom prostě bych chtěl, abychom to uzavřeli tak, jak je vám prostě, jak chcete. Takže kdo ještě se chce na něco zeptat?
Já teda jsem tady trochu takový impostor, já jsem monarchista. Já jsem se ještě jenom viděl, že je strašně zajímavý taková reflexe.
Cože jste?
Monarchista.
Jo,
aha. Monarchista. Je, že je strašně zajímavý, že my vlastně řešíme obdobný témata. Jo,
tak... Monarchisti?
No jistě, hodnoty a práce.
Aha, dobře.
Řešíme vlastně podobný vztahy, tak jako reflexe na začátek. A bych se chtěl zeptat, jak v té jako anarchospolečnosti byste to chtěli řešit s trestním právem a s trestním zákoníkem a tak, protože to jsem si nikdy jakoby nedovedl představit.
Já nechci dávat komplexní odpověď kvůli času, takže vás jako primárně odkážu na moje přednášky o policentrickém právu, mám je v kanálu Svobodného přístavu. Ale v rychlosti, kdybych to měl hodně jako nějak shrnout, tak si myslím, že v právu může být obdobná tržní soutěž jako v jiných oborech, jenom si to umíme těžko představit, protože jsme zvyklí na právo centrický, který teda vychází ze zhora z jednoho bodu a propisuje se níž. Ale to, čemu já věřím, je právo policentrický, což je právo, který vzniká ze spoda. Historicky takový příklad může být třeba anglický kupecký právo nebo i současný námořní právo. A vlastně se jedná o to, že lidi si volí arbitry nějakých sporů a tito arbitři ty spory nějakým způsobem rozhodují a v podstatě ti, kdo poskytují lepší služby, tak mají větší hlas na utváření nějakého práva. Ale uznávám, že ta odpověď je neúplná, nevyčerpávající a zanechává možná víc otázek než odpovědí. Nesnažím se tomu vyhnout, jenom prostě tohleto vysvětlit by bylo fakt na dlouho. Zkusil jsem dát fakt jenom to v kostce, A pokud o to máte zájem, když si najdete nějakou přednášku o policentrickém právu, mám jich tam relativně hodně, tak tam vysvětluju, že většinou o tom mluvím 2 hodiny.
Dobře, děkuji.
Tak, máte ještě někdo nějakou otázku? Já vím, že vy byste měl, a jenom někdo, kdo se ještě neptal, a pak... Tak, jestli někdo, kdo se ještě neptal, tak vy.
Takže vy jste říkali o propagaci svých myšlenek nejenom pomocí spisovatelství nebo nějakých článků a tak dále, ale i pomocí nějakých veřejných akcí. Například jste říkali, že vy měli takový experiment, a vy vlastně porušovali zákony, které nikomu neublížili.
Ano.
A já jsem fascinovaný tím, že nejste trestně stíhaný za to.
Já to...
Podařilo vůbec.
Ono se to ještě nepodařilo, já to budu zveřejňovat teď v neděli. Ta akce už sice proběhla, bylo tam sice u toho nějakých několik desítek svědků, ale teď v neděli dám to video na internet. A tam to uvidí tisíce lidí. A jestli někdo z nich zvedne telefon a zavolá na policii, aby mě udal a dá podnět k nějakému vyšetřování a případně trestnímu stíhání, a jestli to pak zvedne nějaký státní zástupce, a jestli se to dostane k soudu, a jestli mě ten soud... nějak potrestá, nevím. Takže je, celá ta akce, její součástí je vlastně zjišťování, mimo jiné i zjišťování, co se stane. Jako jde o taky poukazování na tu absurditu, že vlastně já jsem nikomu neublížil a přesto jsem porušil šíleně moc zákonů, spáchal jsem tam 3 trestní činy a nevím kolik přestupků, vlastně 4 trestní činy a nevím kolik přestupků. A ten jeden se tam tak vyloup ještě navíc, to jsem ani neměl v plánu. A ten výsledek, jako nevím, jaký bude, ale teďka v neděli to budu zveřejňovat, takže koho by to zajímalo, tak pokud si na to vzpomenete v neděli, tak někdy kolem poledne to vydám, takže se na to můžete podívat. A co se pak stane, nevím, jakože někdo mě možná udá, možná ne. Takže nevím, jestli budu stíhaný.
Můžu se zeptat, když se nic nestane, bude se nějaká takováhle akce opakovat?
I když se... další takováhle akce bude 29. října na Andělu, přímo veřejně před spoustou lidí. Bude to akce o svobodě slova, o svobodě projevu a budu tam ukazovat, proč svobodu projevu nemáme a budu to ukazovat prakticky tím, že budu porušovat ty zákony, který vlastně tu svobodu projevu omezují. Takže...
Takže budete na veřejnosti třeba popírat holokaust?
Ne, protože to je za mě důležitý. Já se všechny ty akce snažím ladit tak, abych nepřešel z neposlušnosti do vzdoru. Já nechci dělat věci, s kterými nesouhlasím jenom protože jsou zakázaný. Jo? Takže pro mě je extrémně důležitý, abych neudělal takový to, že já jsem teda proti něčemu, tak teď budu dělat všechno, jenom abych byl v opozici. A já nebudu a nechci popírat holokaust, protože věřím, že se stal, takže nechci říkat něco, co není pravda. Ale bohužel v České republice, pokud chcete porušit nějaký zákon, který omezuje svobodu projevu, tak máte na výběr z hodně zákonů. Je to škoda. Takže jsem si vybral jeden takovej, který nebude v rozporu s něčím, čemu já věřím, a na tom to budu demonstrovat. A nebude to poslední akce tohoto typu, asi bez ohledu na to, jestli se něco stane nebo nestane. Samozřejmě, pokud bych seděl, tak se ty další musí odsunout, ale já doufám, že sedět nepůjdu. Má ještě někdo nějaký otázky?
Já bych měl z toho soudku o neposlušnosti. Mm-hmm. Já jsem to štěstí, jsem byl na té přednášce v Praze, co byla toho téma, tam jsem měl nějaký dotazy a pak až mi došlo, co jsem vlastně se snažil říct, co mi tam jako nesedělo.
To je hezký.
A já jsem se ptal na to, kde je ta hranice té neposlušnosti a jestli se dobře pamatuju, tak jsem odpovídal něco ve smyslu tam, kde mám nějaký svůj vlastní jako rozum a mám se řídit vlastním úsudkem. A mně přijde, že je to trošku v rozporu s myšlenkou anarchokapitalismu a tý jedný definice, která se mi třeba hrozně líbí, a to je, že anarchokapitalismus je respekt k lidem, i k těm lidem, co neznám, a to je nějaký velký respekt.
To není teda definice, ale dobře.
Okay. Zjednodušení je pozdě. A přijde mi, že ta neposlušnost právě tady tohle z toho může narušovat a já jsem si sám pro sebe se snažil vlastně ohraničit, jaká neposlušnost je ještě jako v pořádku, jaká není. tak jsem třeba přemýšlel, jestli pokud je to nerespekt vůči něčemu, co tvrdí stát, a pokud je pohodlné například, tak to je špatný základ, OK. Ale potom, jestli to je třeba jako neposlušnost, že nezaplatím parkování, ale je to prostě jako soukromá osoba, tak jsem o tím vlastně jako okrát, to
ano. No jasně. To je třeba hodně vidět na té akci, kterou dělám na té lodi, a já to tam komentuju, protože krom toho, že tam porušuju ty zákony, je tam asi 8 akcí, kdy poruším nějaký zákon, a těch zákonů se už to poruší víc, protože nějaká z nich poruší těch zákonů hned víc naraz. Tak prostě všechny ty akce jsou vymyšlené a je to tam i hodně okomentovaný, tak aby respektovali všechny lidi a jejich vlastnický práva a přesto porušovali zákony státu. Ze stejného důvodu tohleto video, který z toho zaznamenávám, nenahraju na YouTube ani na Odyssey, kde normálně dávám svoje videa, jenomže podmínky té platformy říkají, že tam nemám nahrávat videa, který znázorňují porušování trestní činnosti. Já si, teda porušování zákonu, prostě který zobrazují trestnou činnost. Já si myslím, že kdybych to na ten YouTube, nebo nevím, nejsem si jistý YouTube, ale jsem si docela jistý, že kdybych to nahrál na Odyssey, že mi to tam zůstane. Protože to nikdo nebude řešit, si to nikdo nevšimne. A navíc je to dlouhá přednáška, ve které dochází sice k nějakému porušování zákonu, ale prostě jako myslím si, že by mi to tamto video možná i zůstalo. A při nejhorším by mi ho smazali. Ale já tohle to dělat nechci, protože právě chci respektovat pravidla té soukromé platformy, protože je to pro mě důležitý. Takže tam třeba je to pro mě ta hranice, že oni řeknou, my si tady nepřejeme mít video, na kterém někdo porušuje zákony a já ho tam nenahraju, protože mám respekt k soukromému majetku. Oproti tomu nemám respekt k těm zákonům. Stejně tak, jako mám respekt k vlastnickým právům všech těch lidí, kteří tam byli, i všech ostatních. Tak.
Kde to teda najdeme, to nedělní video,
když
na YouTube?
Na YouTube tam vyjde video, ve kterém bude upoutávka na tohleto video. Takže je to trošičku komplikovaný a to tam bude. A nebo když v neděli napíšete www.urza.cz/nep, jenom jako NEP, tak tam, myslím, že v poledne se to zveřejní, že vás to přesměruje do Stok svobodného přístavu a tam to bude. Vlastně, protože jsem to nahrál to video na nějaký Nostr klient, takže to je decentralizovaný, aby mi to nemohli sestřelit. Takže i když mi to, by se třeba ta policie nebo někdo pokusil sestřelit, tak na to nemají moc technický parametry. Což je mimochodem třeba další krok ke svobodě, který nemusel, mě tam tak napadlo, dělat někdo z pozice intelektuála, ale tím, že vyrobí protokol, na který můžu nahrát video a je těžký mi ho z nějakého centrálního bodu sestřelit, tak tím vlastně pomáhá svobodě projevu, kterou se může někdo snažit omezit. Tak. Hele, bylo to pro vás dobrý? Tohle? Fakt? Byl tady někdo, kdo se nudil nebo koho to zklamalo? Klidně řekněte. Já to fakt unesu, budu rád. Dobře. To jsem rád. Já vám moc krát děkuju, že jste přišli a snad zase někdy. Díky.